suis ne sont pas de facto celles de AlloDakar.com, de Radio Allo Dakar ou de ses associés.
Salaam alaykum mbokk auditeurs yi ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci tour ak sant di leen di wax ni njaram rafetlu waat li nga xam ne ñu ngi koy ànd booba léegi di liggéey te dara ñaaw namoon leen lool fas yéene dellu si waat ci ëttu rajo DMV alias rajo Malick waxtaanee li nga xam ne moo soxal communauté bi rawatina Sénégal yi ñu doon. Mbokk yi gannaaw ba ñu nuyoo kenn su ci ne fas yéene rek indi leen programme bi nga xam ne moom mooy programme ne proposé tey door ko ci li nga xam ne mooy jitki fas yéene ko ànd ak ki nga xam ne mooy Imam Pambu waaye dañu bëggoon rek xam naa Imam Pambu nañ ko dàq ba ci kanam bu ko defee xam naa nañ ñëw ci kanam incha allah ànd ci tamit ak ki nga xam ne moom mooy suñu yaay Mama Elise ci rubrique bi nga xam ne moom mooy Sénégalais Community Service prône sociologie tata Elise daañu xool tamit bu nekkee mu muy ci mu ko defee rek mu door na temps ñi xaarandi imam incha allah ba mënta ne tamit ñu wéyal ci li nga xam ne moom mooy diaspora community service ànd ci ay ki nga xam ne mooy Hadia Papa Diagne fas yéene waxtaanee rek li nga xam ne anciage la fii ci communauté bi li mu fàttali rek lay doon. Bu ñu weesooloo nag mbokk yi daal di dugg ci li nga xam ne mooy Tamron ànd si ak ki nga xam ne mooy Hadj Modou Ndiaye ak ay consultant de Kilebi ñoom ñu fas yéene nag wax ci li nga xam mooy activité socio économique politique la diaspora du Sénégal rawatina de l' Amérique fi nga xam ne ñun fay dañu yeewoo saa su ne ñu jógee ci loolu mbokk yi daal di ñëw ci li nga xam ne mooy Tamron safara ki nga xam ne moom mooy Demba Tey. Demba Tey dañ weer ci ñu thème bi nga xam ne day tënku rek ci li nga xam ne mooy valeur et contre valeur te nag ñu war a dugg ci sujet bi nga xam ne mooy nettali wala commérage mooy waa bi di wooy commérage mu nekk nag li nga xam ne dafay gàllankoor ki nga xam ne moom lañ ko defal maanaam nga nekk ak nit wax ko loo xam ne jarte nettali wala amul solo sax nga génn di ko nettalee noo xamante ne ki nga ko waxal wala kii la doon waxtaanee di ci mujjee ñaaw wala mu xam mu ko ci xoolee fekkee na yow yaa génnee loolu ci contexte bi dañuy wax ni lu jarte nettali jarte nettali waaye lu jar a nettali sa jarte nettali asuma lu jarte nettali donc ñu wax ni mais tamit lolu mën na nek fièvre jangoro bo xamné moy nit ki di netal yow dégé tubaab yi naan la mitoman fièvre bu ñuy naan mitoman manam ko xamné no def mu netal no def mu laj mënta top ben waxtu té amul lu muy nek mo xam lu muy fabriqué la mo xam li am la mo xam lu amul la mais fokk mu nek li ñu ci gëna yaatal nak parce que bari na lu muy taal am réew bari na lu muy taal ay ay ab kër bari na lu muy taal ab koñ bari na lu muy yaak ay digënté donc ñu ci delu wa inshallah def ci jangat bu ayaat def ci ay sensibilité ci def ci ay analyse bu ko defé tamit invité nga xamne bëgg nañ ci tamit te parce que tontu ci ñu yaatal nañ gëp mbokk yi ni lañ leen indiloo tank ko rek fasiyene ko waxtane tay waye lata ñu dem ci milieu yi yoy ñu yëkëti wax ay kaddu ndial rek tay kaddu ndërëm yi tamit waaw di yaale wax ko ñu yëp ci li ñu bokk moy wajur bu nga xamne wajur ak mo di jaay Omar Ndiaye nga xamne la ko ñu sambe be passé ñi kay ñaanalat rek ci sel ci xam yalla yërëm ko xare ko aljan da defé ñomit njabot bi tax yaangi tan loxo yalla may len xolu ñu xamne bu yalla soxla ñepp ñak ah ñu ko defé tamit communauté bi yépp ñu leen di sant leen gërëm sen taxaway mbir yi ne ko kettu ñu jonn ñepp taxaw vraiment gis ñu sen taxaway bi moy ndër ñu communauté ñu joy and joy ndo bu ñu am banex ñu and banexu ani ci monté né rek xamné communauté bi dañ bokku la daana ko sa nekku ci communauté waye njabot la dewe ci kami donc fami nak bo ci nekké waye am métit dañ koy yek waye mu waye am tamit ci banex dañ koy yek dama na dal amuñu sen fay dem gis ñen ñu bu takku képp ki nga xamné téwon na ñu ngi ñaanal yalla tank bu ne bi nga xamne tegon ko fasiyene fo won ñow ba yekki yalla nga koy yalla bindu ay ay tabal yalla ñi nga xamne tamit amon nañu yeen ñow te yekki ñu yalla ne yalla fay tan xol yalla dafal ñu ci ay tiyam nga xamne tamit nañu dal ko ci digënté yalla ne yalla yalla ne yalla fay tan yeen inshallah donc mbokk yi li lañ leen ñu doon wax parce que ñu rek ay defi kaddu ndal yi ak kaddu ndërëm yi tek ko kan ku ne ko loxo ñu nekké ko ñu xamné mo tan dawot ak ay am bi jaam ko defé mbokk yi dañuy dugg nak ci li nga xamné mom moy nuyo yi do ko ci ki nga xamné moy ak Modi Ndiaye bay ko rek mu nuyo ñu bokk auditeur yi ñu paré rek daal ñu gënal jaay ak la dugg ci waxtan bi ok ñu xiya
waaw pas ben di delo ziar bu wër di nuyu imam pambo ki dafa di nuyu imam fall di nuyu imam tumbu ak ñi nga xam ne ñu ñoom ñëpp démb ci farax bi maa ngi leen di nuyu di leen gërëm di len jaajëfé bu baax awma seen tay vraiment di gërëm communauté bi donc vraiment gis naa leen démb ñëw en communion en masse vraiment ñëw si salax bi présenté seen condoléance vraiment man awma seen tay parce que démb ñu ma tourné xool nit yi ma ni waaw mais man nan laa defal nii dañuy ñëw comme ça vraiment sama yaram dafa daw sama xol dafa tooy trop donc maa ngi leen di remercier communauté bu baax a baax a baax a baax a baax yàlla leen yàlla fay yiw yàlla yàlla fay yiw yàlla leen yàlla fay yiw donc comme ni ma wax sëñ imam sëñ maam moo Mbacke ñu ngi koy gërëm di ko sant imam Cheikh Wali Seck Mokhtar Tumbu ñoom Tata Elise ak vraiment ñi nga xamni woté nañu am nañu Seigne Ahmed fi ñi nga xamni bëggoon nañu ñëw té vraiment am nga am gant ñoom ñëpp woté nañu donc vraiment comme ni ko xé Seigne Ben ñu nekk tuñu sax communauté né famille lañu famille lañu té vraiment sama xol dafa toy trop donc je n'ai pas les mots pour les remercier les ñoom ñëpp ku ci nekk woté nga ñi dañu nekk Sénégal sax woté jërëjëf. Donc vraiment kuma ku lim fatte mais daal xam naa ni daal sama voix droit au cœur donc sëñ gën yow mu kenn demul nga des parce que lépp yow wax ya coordonné lépp vraiment aw ma sa pay parce que da nga ne ma njaay vraiment yow toogal ko la rek lépp dinaa ko coordonné te lépp jaar yoon amul gën quoi mu nekk tamit benn lu ñu ci gën a neex mooy vraiment boo gisee Imam Sall ak Imam Pape Mboup ñu nekk côte à côte xam nga donc l'union des cœurs vraiment te démb la xew li nga xam ni bon vraiment ñu ngi doon jéem a ñu ngi ko doon jéem a kii ñu ngi ko doon jéem a dox mais démb vraiment tout temps était facile dépp facile. Ah, vraiment, Ouma Sène Faye, vraiment, merci. Donc, Seigne Ben, comme nous l'avons dit, di gërëm communauté bi, di nuyu sama turandoo Modibo Diagne bi nga xam ne moom moo ñu jox vraiment médium bi nga xam ne mën nañ ñëw toog fii di échanger ak communauté bi, di nuyu Imam, di nuyu Tata Élise, xam nga di nuyu Haj Pape Diagne moom dafa voyagé woon mais ñëw na démb. Xam naa ba ma tuddee démb la ñëw dafa ñëw rek démb solo ñëw fekk ñu foofu. Donc vraiment sama xarit yi mënu ko bu ma limee damay jum quoi vraiment sama jigéen ñi non jërëjëf amatuma lu may wax waaw jërëjëf di nuyu tamit soxna yi sama soxna Binta Wadd di nuyu aussi soxna Sali bu Oumar Marak. Donc ñoom vraiment ñoom tamit def nañ seen wàll seen xarit yi ñoom yëpp ñëw ni yëpp ñëw jërëjëf Seigne Ben. Donc xam naa ni wax ji laay bañ mu bëri mais di nuyu ñëpp gërëm ñëpp vraiment di la wax sëñ bi ba ci kanam.
Jërëjëf Hadj Ndiaye, vraiment dégg nañ kaddu yi ñu koy rafetlu bu baax a baax te sant yow juróom ji wax ni li nga defal nit ñi rek mooy jëndi seetum ñoom jaam taxawal nit ñi jaam yi donc defe naa loolu waral taxawaay bi nit ku ne rek am na noo xam ne boo ko melee ci communauté boo xewlee moo xam bànneex la wala naxar li ñuy won la ñu sa taxawaay ci communauté bi amoon na fi njëri bi donc voilà il n' y a pas de secret mooy fekk jàmm ak nit ñi wax lu rafet ci nit ñi yéene lu rafet ci nit ñi defe naa loolu nag kenn ku ne bëgg nga yaa yoo xewle ñi ñi ñëw teewee donc ñu ngi ñaan rek yàlla tamit rattaxal kenn ku ci ne ci ñi sa diggante sa communauté bi ñu nee communauté nag day boole lépp amul xaj amul seen amul mag amul ndaw amul góor amul jigéen képp koo xam ne mooy ci communauté bi wala bañ a nekk ci communauté ñu doomu aadama rek liy yoon mooy ñu fekk ñu jàmm jox ko cër bi war war ma ko bu ko defee ci jàmm rek mooy bu ko defee vraiment la neex may dégg kon defe naa dina gis jëm mooy wisi nañ ne c'est par rapport ak sa taxawaay sa comportement ci communauté comportement boobu tamit dafay amul bëri loo xam ne naan ci taxaw wax ndax nit moom jàmbaar amu ko li ñu wax ku yàlla jàppale rek moo fi nekk te képp ku yàlla jàppale jox la ay waajur yoo xam ne dañay yar teg la ci yoonu siraatal na saxin teg la ci yoonu diine ba pare tënk la ci li nga xam ne moom mooy ay valeur valeur yooyu nag dafay nekk ay yére yoo xam ne dañ koy sol bu ma juddoo ba tey te yére yooyu fi nga dem moom may wan ba tax na képp koo wax ni duy mooy sama waajur amaanaa
taxaway bi mu woné ci communauté bi ku la gis ak sa comportement ak ndox bi nan ah way bettuma de wala ngay day wax nan kewal du fekk dom bi bëtt non lañ koy waxe defena donc ñu ñoo kewal bi tok dom bi fekk mu ñu non kon lu way di wuyo rek da kay nuro donc di dello wat rendre commence ni wayjur ni wayjuri moy wayjur jour wala wayjur jigen kenn ku ci ne mu ngi bido ba tay amna lu def ci yow yeah thank you am yermande niou am diine donc lolu mo moy laytay nit ci and nit bo amé diine am yer am teng am warma ci doomu xaar duma ne dama bari problème wala bari non do duma ne do am non wala do bari problème de do am problème de waye re doko bari dama dal kon ndax nga la ni way jël ñu xam vraiment ay yex ñu ñu wara jël jangal ñu ñu wara jangal jangal ñu diine han duggal ñu jangal ñu nafara ba ñu mëna dama suñu bokk ko na cëpp ci nga xamne sa wayjur mu ngi dund ñu ngi kay ñaanal wol yaram gidd fa cëpp ci nga xamne sa wayjur dund na ñu ngi kay ñaanal mu tim vraiment ba mel yaatu ci mom yalla teeru ko ak dem yalla yërem ko vraiment cëpp ci nga xamne tamit yaa ngi bitim rew wala yaa ngi Sénégal lepp yi nga xamne jangal wala def nañ ko ay yett yow ñu ñaan rek ñu ñi am pass pass bobu ba yar bobu valeur yoy ñu ñu ci do ñu al do transmettre ko génération bi ni inshallah kon Haye Ndiaye bu am surprise donc lool la won ci ñu lay jël ñu xamne dañu ko kay ñaanal ak pass pass li ñu ñaanoon jëm lepp ak lepp ñu def ko may dem yalla ko yalla yalla xari ko aljana ci yeex inshallah kon mbokk yi bu ko defé ñu daldi ñëw rek dem jël ki nga xamné moy Haye la jaay la ko xam ngeen ni mom tay lu mi nekk ci jawji mo ëpp lu mi nekk ci suufi ana ko mu wax ni lu mu jëf ci jawji ba xam ngeen mom jamono yi dañ koy jaaw rek jaay la fa
Hajbel
tay ngay dajé tan yi ak jaay ci kaw atman bari na
wa dafa lu ko waral dajé len gaay yi quoi
inshallah yalla mat
do ni ngi amin ni ngi nangu ziar ci delo ziar ñun sunu borom mu nangul ñu di tel bu baax na def ma ngi lay marsolu choona ma ngi lay jaal yow tamit naka nonu lañuy
thank you
new president jaay jaata jaal ko lu ñu bok sunu wajjoon ko jumu di la Youssouf Diagne ni super ngay dafa ndiro sama tout sama papa tout sax comme papa tam nono tout de la jeune super ngay oui ben wajur ci ñun diko wax ci gindigalé di ci jall Omar ak sonnam jall binte wad mom tamit jall xalé yi seen mam la ci jall leen ñepp jall communauté bi parce que comme ni nga wax rek papa président mo gëna aduna kon communauté sénégalaise bi yépp ñom ñoo am nakar ñom ñoo am deej ñu leen wax ci gëndigaalé diko ñaanal suñu borom mu yéré ko yërem ko xaré ko aljana yalla fofu mu jëm gënal ko fi mu nekkon di am vraiment nakar waye tamit di tante yalla ci communauté bi yépp wax deug yalla ci taxaway bi ñi am ci taxaway bi ñi am dindu ak ñaan yoy di ñaan yalla suñu borom nangol ñuko lepp li ko ñaan ci gëreum bu baax Serigne Mam Mo Mbacké ci leadership bi mu ci am ak Serigne ak Imam Pape Mo ak fa nekkon ñëpp ci leen jox tamit ñaaru Serigne Ahmed Sy bu Serigne Mam Habib Sy bu Serigne Mam Haj Malik watena fet na yabal na da ko fekk mu nekk ci mission nekkon Columbus ndax tay ko wara mu gam tay dem nañ fa mon hadara donc lolu motax gisunu ko dem ci jotay waye comme niko haj mo di waxe rek vraiment community bu yew la yew ya ko liguey tan xamul lo kenn te woné na leadership bu am solo bo xamné vraiment mérité nga lu upp li nga gis dem donc ñi ngi encore une fois masul niou sunu grand frère Modibo Diaye fet ko ni imam ziar ko ni tata Elise tata Marianne tata Maimouna ñi ñu ñëpp di sét bu baax ñene auditeur yi ñu leen ni nuyu di leen ziar ñi ngi leen di jaar yeen tamit li nga xamne moy ci spi fi nek ñu bokk ko ñun ñëpp xaj ba xamna legi ci kanam rek inshallah ñu continue waxtaan nga
jërëjëf Hassap, welcome back in Kabibu.
Thank you. Man, you said to Pam Demba, Jibi Buba.
Inshallah. Thank you so much. Thank you. Master Chona, not to Buba Haba. From the Dalai. Kona, then you can make a book in Jenny, in Hamdemoy, in New Yai, in New Tata, in New Hari, in New Lip, and the Momom, in Kundishul, Safar, Fuad, in Jay Wush. Da mom lele bi ko dëgg nek fu ne lañ koy woy ni Sénégal ni ko ko tata tay taxaw
waaw bonsoir
ngi sant bi ko gërëm bu baax baax di ko dem ñatti dalam xamnaani yaay waajal fofu jëm bi mais ñu ngi ziar bu baal ma di yok bokki
waaw ngi di ziar tam bonsoir ben merci beaucoup ngi nuyu ñëpp ngi nuyu Modi Pat nuyu Imam na dafa jappate ben bonsoir di nuyu tam tous les auditeurs et di wax sama mbokk yi pare pop ngimbi pe et joie du Christ dans les cœurs à tous mes frères et sœurs wa comme ni ko waxe rek merci ben
pour les tata de les baye nga dawala ni dugg ci
wa d'accord
wa attends ni ngi lay deug
voilà ah ñu më dëkku ha xala dëkku ma encore rek parce que di tata Elise mom day wax rek mais nak ñu sante ko yalla bu baax ba
wax di dafa am jëriñ am solo
merci waaw dig me bala may commencé dama bëggon encore rek présenter sama condoléances très sincères au président Modi Omar et toute la famille vraiment ñu sen njabot ci surtout les mam dafa neex dal tout mam bu goor papa neex na way mam mo gëna neexati mu won di ñaan nak yalla mayko way mam mu tedd bu baax te mu tam aljana comme on dit dans son paradis parce que duñu ne quand un patriarche s'est endormi mais il a laissé une bonne semence en la famille Ndiaye te lolu je crois que c'est de le am sa njabot be tay nga laxu mais li nga bayyi do am loy reccu ak yalla baal téwuko vraiment say ko limu def lu rafet yépp ci aduna ci aduna nak non la demal ma ñëw mo fi ni souvent dañ koy faté waye bu ku mag démé ak limu def boko xolé nga né ah warna sétat sama togaay top tankam man itam du question pour ëlëk ñu wax sama wax mais au moins ñu mëna fatalu ko ma ci lu rafet. Donc encore vraiment Modi, toutes mes sincères condoléances et que son âme repose en paix. Sama mbokk yi nak ñu ñëw ci Popengine bi nga xamné bon demain le Pentecôte en général dañuy confondre toujours bon c'est vrai Pentecôte bi ak Popengine mom moy pèlerinage bi. Donc tay mom xali yi aussi jeune yi nga xamné dañuy def la marche xam dañuy dox di ñaan de egg ci grotte bi. Mangi Pentecôte na c'est juste 50 jours après Pâques. Té ñu ngi ni né kon venu à la fête de Pâques. Ki dimanche bi mom lañuy ki modi Saint Temps Pascal, c'est-à-dire après résurrection bi Temps Pascal bi yépp ñu ngi ci won. Légui nak suba lay jeex. Pentecôte mi nak buñ koy xalaat toujours moy kiss bi mu Jésus-Christ bi mu dékkaluko. Donc il a vaincu la mort ak le péché. Jour Ascension bi on nous dit que manifester ou non, ou yek. Mais Pentecôte, il faut voir que c'est manifester avec les disciples. Mais si je vois que c'est, won nañ né mi ñom gëmuñu ko won parce que ñom ci tom ni ñu dem laxatu def ni juif yi dañ leen di ñu ragalon juif yi ñu reey leen parce que Jésus né won na leen dina délu ci mais comme né ñu nit nit rek la des fois da ngay gëmé do gëm mais apôtre yi dem nek ci ben nek mo lañu oyé la chambre haute ñu tok fofu di ñaan ak Maria mo sellem Yesu wacc ci nak mais gëmuñu ko mu won leen loxom li ñu daaj né leen ma ngi ni né leen la paix soit avec vous moy na jamm bi sax ci yeen donc paix bobu ñuy ki bi mu ko waxe rek ñu ne ñu ci bible bi dafa melni safavati mo wacc ci langue de feu xam nga ñu koy waxe nak ci wolof ngeen bal ma langue de feu ñoo wacc ci daanu ci apôtre yi te biñu daano daf leen fessel ak xel mu sel mi nak mom la ñuy ñaan bu bari parce que bo amul xel rek mala yi sax ñoo lay tané toujours ma wax ko parce que mala yi da ngay gis sax des fois yeen attitude yi ñene ah ndax ki mala rek la mais nit tam yeen attitude tam da ngay lacc ndax ki nit la té xel mu sel momo moñu moy wacc ci pour ñu mëna def lu baax def lu rafet nga xamné ni buñuy lire buñuy xol li ñu wara def yépp ñu def ko normalement mais nak buñuy né xel mu sel mi modi di ko ñaan mu delu ci ñu ci lu baax ñuy def lolu baax buñu nañe ñaan sax moom la ñuy ñaan mu ubbi suñu xel ak suñu xol ta xamne boy ñaan sa ñaan mu yalla mun ko nangu té buñu xolé ci journaux yi di am yeb description yi ñuy gis sept dernier événement yi souvent ñuy wax ne que les difficile ñu mëna percevoir puissance récit bi bo esprit saint bi motax toujours ñu ngi xalaat rek fuy xalaat ak xel bu sel ni rek da ngay ni waw nak la nit di mëna agir ni nak la nit di mëna def lo xamné ni rafetul nak la nit di mëna dundé dund bo xamné ni daal dafa ñaaw donc pente code bi loolu nak moy pente code bi te suba nak ñepp gi fété la pente code lundi bi nak c'est le grand pèlerinage marial bi pèlerinage marial bi mom li ñuy def chaque année depuis plusieurs années bi yon ñu ko jaglel Maria mu sel mi nga xamné bi ñu né cousinam Elizabeth bi malaka bi en Gabriel bi ñëwé né Maria ma di nga am dom té dom bi day ñëw par xel mu sel mi mo lay fessel parce que laj tanal waaw nak lay mëna amé dom té musuma joté ak goor ci lañ ko nék ange bi né ko esprit saint bi moy wacc ci ci yow mune ah kon nak yalla lu mu def rek non que tout se passe selon sa parole parce que je suis sa servante mo di dal jamam la donc lu yalla bëgg def ci man nako def ci lako nek ne yalla di dara tuwu ko ndax sa cousine bi nga xamne dañu ne maguette la te dañu ne dafa jassi musul am dom de ne nañu ëmb na non la dowe dem seti cousinam bi mom mo jour Jean-Baptiste Jean-Baptiste na mo li ñu néw né moy dëkk ñew préparer terrain bi bala Yesu Christ di ñew donc Pentecôte bobu lundi de Pentecôte bobu ñu jaxlé ko nak Mariama parce que Elisabeth moy thème bi ci Luc 1 de mu né ko comment se fait-il que la mère de mon sauveur vienne jusqu'à moi mo di wa nak le jaayu jaayu ko sel ki nak ñu dem man dima setti té bobu tan mom xamul ne sax que Mariama mu ngi ci digënté bi mais xel mu sel bi moko ko jox ci la ko ne nak xel mu ci biñu ma nuyo rek sama dom bi nek sama biir yëngatu mo di Jean-Baptiste donc loolu ñi ñu wax ni nek xel mu sel mi mo ñu dugg ci ñoom ña ñu nuyunte ba nga xamne ne Jésus mi nek ci biiru Mariama ak Jean-Baptiste bi nek ci biiru Elisabeth fofu lañu xamné nek esprit saint bi dina ki dé bu ñuy wax Pentecôte bi aussi ci pèlerinage bi ci lañ koy ñuy sagal Mariama ci lañuy ñaan aussi denk fele popengil denk ko suñu borom bi denk suñu dëkk denk suñu bop suñu njabot ñene ñu duñu jaamu Mariama dañ koy ñaan lolu ñu bari nak dañu defene li ñu def le plus souvent dañ koy jaamu ben jaam lañu am yalla rek lañuy jaamu Mariama kenn du ko jaamu Mariama dang koy ñaan comme sa yaay te dañu ne mom boko ñaané mom mu ñaan borom bi né borom bi ko rus be ñoon ne ko di nga am do jox ko ki nga xamni mo ñuy mussel donc lool tém bi nak moy lool moy nak comment se fait-il que la mère de mon sauveur vienne jusqu'à moi né tay mariam mu non na né ah man dé dañ ma né man dé ma wara jour ki nga xamni mo ñuy mussel kon nak na ma ñew ñepp fekk ci na ñew ñepp sukkati man di ma tarbi wala di def leneen waye defuko dafa wacce bopam wata ci suñu chapelle ñi wax la visitation mo di la charité fraternelle l'amour du prochain té ñepp xam nañ ko bo ndegem do nek bour sax da tek sa bop bour ñepp dañu wara nek ci sa tank ñu koy gis fu nek ci aduna ci surtout ñu koy gis ci suñu gouvernement yi di gouvernement yi ku yek rek def nga ne yow dal tay wanañ la jamu wanañ nga def li wanañ la def li té dañuy faté ni yalla mo ñu jox pouvoir bo ñu dox lolu té du pouvoir sax def ñu denk rek té motax souvent suñu référence mo di dañu sét ci Mariam bi nga xamné ni dafa souffé won bopam té Yesu Christ tam bi mu ñëwé non la souffé bopam lé bala muy ñi koy daj ci croix bi jeudi saint bi muy partager repas bi ak disciple yi dafa souk da di raxal sen tank lolou yeb ci wacce sa bop la ñuy wax nak yenn sa ndax ñun dinañu tok day xalaat lan lañu yalla defal ak lutax ñu mëna tek suñu bop fo xamné yalla mo rek mo fa mëna nek des fois dañuy faté ni ñun dafa melni ñun ñoy yalla daan ñoy dag ñoy daan ñoy dooré ñoy def li ñoy def li mais yalla mom moy bour té lolou ku koy fatale ko rek nga dem ci Pentecôte bi nga dem tam ci pèlerinage bi nak tam na né bu neex yalla dina bari nit torop ñi ñaan nak man sama ciotu jeune da xamné waxtu bu ñu def pèlerinage o jeune day yokku mais est-ce que xamnañu lan moy pèlerinage est-ce que vraiment ñu ngi xalaat né ban démarche la wara am da nga xamné né dina rafet yalla dina gis sama yéene affaire bi du fo affaire bi du mbumbay affaire bi du djukna rek doxna demna dedet lolou préparation spirituelle lañ koy wax modi mangi paré limay wuti popengit démarche de foi la du lo xamné né bon démarche de foi modi nga xamné né yaangi né dal mangi wona soppi sama bop wona xolat sama bop wona gëna djégé sama borom té nonu lañ ko mëna défé lolou motax bu amé pèlerinage té pèlerinage bari ñuy def nga xamné ci Mariam fu mu feñu ay xalé wala ñu bari donc lolou motax ñu woné nek ak sélayam mu lay feñu fu wax ak yow donc pèlerinage bi dina nek lu ak légui dayo parce que dégg na dina bari nit torop suñu xel yépp ngi ci pèlerinage bi di ñaan suñu jiti yalla may len ñu mëna joxé le message qu'il faut non seulement pour jeunes non seulement pour pèlerins mais aussi pour la nation parce que tam dañu wax ni ñun ci Sénégal lañu bok tam buñu démé bé wonu né buñu ñaané suñu yaay ji dina mëna ñaan suñu borom kon ñu ngi ñëw suñu jinki tam ni ñu yenn sa tam di wax di mëna wax nak li nga xamné xewna té jaadul parce que yalla dafa bëgg justice waxna ko dans la Bible dafa bëgg aussi la vérité buñ lay réy sax da nga wara wax la vérité gis ñu dagalu ko lo xamné war nañu nopi di xolé parce que buñu xolé togué be xol jeunesse bobu yeb fan lañu jëm man moy sama question tout le temps jeunesse bi nga xamné elle est perdue mën nga réfugié wu dans la prière mais ce dëkk no koy def té lolu moy sama waxtan de tous les temps xeyna dina am ñu mudul neex mais man toujours je me pose la question c'est bien beau ñu ñaan c'est bien beau ñu top suñu diiné c'est bien beau ñu dem pèlerinage c'est bien beau ñu dem église mais suñu dëkk lan lañ koy def est-ce que lolu mo koy défa est-ce que lolu mo ko ci ludul soppi jiko yi xolaat suñu bop lo xamné né jaadoul dañ ko wara wax lo xamné né mo ñu jëmele kanam dañ ko naga wax wala ñu ragal parce que injustice baaxul vérité yalla vérité rek la wax té Jésus né la je suis le chemin la vérité et la vie té ku wax lolu modi mom bu gëna donc lolu tam war nañ wax jeune nañu changer sen comportement mais ñu xolaat seen bop de affaire bi nga xamné dem rek mais dem aussi ñaan ñaan sa avenir parce que seen avenir ñu ngi ci seen loxo ñu ñaan ci Mariama mu taxawu len ni mu taxawu doom ci bëc croix ba né bayiwul doomam ben yoon biñ koy do biñ koy ki be biñ koy daaj be bi muy def dernier soupir mu ngi taxaw ci wéti doom tété ko donc ñu ni tam loolu lañu wara def pour xali pour jeune bayyi nak xaxan bu bari bi té di ñaan ci xel mu sellami muy wacc ci ci ñoom ndax ñu mëna def lu baax di wax lu baax di diglé lu baax ba nopi jël sen avenir en main modi suñu Sénégal suñu Sénégal dem nañu ba nga xamné ni ci te demande ndax ñi ñaan nga fa bété waye ñi ñaan nga fa bété té yalla gënd yalla dépassé wu donc buñ ko ñaané ci moment yu difficile ñu vivre ñu dem né dañuy def pèlerinage ba nañ ko jël au sérieux sérieux bo xamné né té rafet aux yeux de gens des rafetam aux yeux de Dieu des rafetam aux yeux de la Vierge Marie parce que yaay bu gissé domam di agir rek lu bax day contente donc loolu yépp wa nañ ko soralé man nak mo don sama message touti pour wax ci évangile de soubonne Pentecôte bi le bon comme on dit toujours Pentecôte mais Pentecôte c'est une grande fête del wat rek di wax moy xel mu sel mi di wacc ci ci ñun ta xel mu sel momu li na wacc ci ci jeune ni jël sen avenir en main ñu xam na ni amna quelque chose qui va au delà na xel mu sel mi aussi wacc ci ci suñu njiti nga xam ne bu wax joté dañu wara wax dañu wara jëf parce que yalla mo leen tan tek leen fi pour ñu mëna doxal ñi sur la bonne voie donk xel mu sel momu yeb dañ ko wara laaj te moy suñu ñaan li kuy ñaan deugantan nga tejju nga tok da ngay laaj xel mu sel mi lan nga bëgguma def lan nga bëgguma wax amna prière bu ñuy wax sa nga xamne dañuy ñaan esprit saint bi mu suñu gëmmiñ liñ ci gën ak mu rafet suñu bëtt liñ ci xol mu rafet suñu nopp tam liñ ci dégg mu rafet suñu jëf tam rafet loolu yeb ak xel mu sel mi la donc Pentecôte bi dal en gros lolou la mais comme je me suis engagé man personnellement né il faut ñuy wax des nek dans des moments socio religieux on peut parler toujours de religion de feeling que fait que feeling que bay mais la société évolue et la société évolue avec le temps et le temps est venu pour que ñu mun évoluer aussi avec l'esprit saint nga xamné da fay wacc ci ñun mu ñu diggal lu baax di ñu def lolu bax lolu dal mo ben mal indi won un petit ci kibi né ñu ñaan nak ci Pentecôte mu wacc ci pour enseigner l'humanité bi tout wacc ci pour nous enseigner chacun de nous ci suñu langue universelle parce que bi Jésus wacc ci apôtre di ñu né ñu ngi doon wax dans des langues dans leur langue maternelle pourtant ñu ñëpp le ça veut dire que d'autres sociétés nous sommes divers ku nek yaay di nga wax ci sa langue maternelle parce que des fois li nga bëgg wax c'est pas langue bi nga jang mais ci sa langue maternelle ngay gëna sentir li nga bëgg wax donc ku nek na nga ñaan ci sa langue maternelle que xel mu sel mi wacc ci ci ñun wacc ci ci suñu gouvernant yi wacc ci ci suñu njiti comme ça ñu mëna def lo xamné rafet na té langue bi ñu mëna wax moy langue ciofé la langue d'amour li ko amul ciofé ci nit lu la neex nga def ku amul aussi ciofel ci yalla parce que yalla neena bo amé ciofel ci man té amulo ciofel ci ki ngay gis mënulo ma bëgg dag may nax yow gisulo ma nga am ciofel ci man té ki ngay gis amulo ciofel ci man donc loolu yépp dañu mëna tënk ben yoon di ñaan suñu borom bi vraiment té que Pentecôte bi que dans le monde entier ñu am la paix dans les cœurs la paix dans les foyers la paix dans le Sénégal surtout parce qu'on en a besoin li ñu dund metina mais yenn xel mu sel mi wacc ci moy suñu ñaan té man personnel moy suma ñaan chaque jour surtout ci gouvernement yi ak njiti ñu wacc ci aussi ci communauté bi ñu nekk benn dañu ñëpp benn lañu jamm bu amé ñu ñëpp ñokoy bok wacc ci aussi dans le monde entier moy nekk suma ñaan tous les jours yenn ñu yalla may ñu fekke ko té tal ko parce que fi mu ne ni jaxaso na jaxaso bo xamne ken talul dara wa yalla ñu yalla may yu fekke ko te tal ko continue talal suñu loxo yalla mu taxawuñu mu tété ñu té mu may ñu vraiment la paix dont nous avons besoin. À tous mes frères et sœurs, nous allons lui souhaiter une bonne fête de Pentecôte et que l'esprit qui est descendu sur les apôtres puisse descendre sur nous et nous guider, nous illuminer jusqu'à la fin de nos temps, de notre vie. Amen.
Amen. Je suis venu à Julien Jogar, qui a composé en 1988.
wallahi lu am solo jamm rek
yobbu ci yeneen dimanche ba am na solo on tata lay sant lay gërëm et puis bonne fête à tout le monde
merci ben merci
daw yaay won fofu non daw yaay won très bien yaay won fofu
waaw daw ma ngi won fofu ñaan yalla rek war d'accord ben merci merci aussi ci auditeur yi té ñu bal na ci cadeau yi parce que bon des fois cri du cœur moy guen tout interpelle ñi ñepp yu ko ci suñu borom bi mu taxaw ñu
absolument amul ben problème ñoko bok jere jeuf tata bok ci ñoko deggandu won mu ngi non mu nek kon tata Elise mu nek am solo régi ñu di fat gën trop donc voilà kon bu ko defé di jadi bu programme dem rek jeri imam fambu ci djigit mom bu dadi nuyo ba paré après enchaîner djigit imam ni ngi siara jël dal jam
timé mangé jël siara bi da dan dam ne ci dem ñaanu jël jam ne ko lu sulu ñaan defal lu mucc ziar ci da mo ngeed ke yel won jaal ke jaare ci yow jaal community bi yépp lu yu fa yegg jëgé papa moje ak papa Omar ci da sen tammi ci la community en ñaan di lekk la kër bu ka jëm ci dawst ya la ngi tuddu fan gande yu yëf ñek di ñaan ni ci bi ñepp di ziar ega ma sun kap jañ ñaan ya di tok fi ak sunu site Elise ben lu muy ci xtu bi ci programme ni wax na am solo lo xamni vraiment ko ko ne won de deglu lolu ci ziar ci mom li ci sunu également joyeux pentecôte pentecôte ak di la communauté chrétienne ñaan ya le mom ak ko men ni mu ay ñepp ñaan lu fi ni kéké fé di ni ñu di ko dundé ñu leen esprit parce que wax yépp ñi ñi ci di ñaan wax ci nga di ñu di ñu Sénégal jaxaso ak dem li ñu jaxaso té ñu won nga ñaan ci ñu def xam nga jaxat bobu am ci aduna di ñaan di ko fi les comportements tout ça ko 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 ñu ngi ci wax chaque jour ñi ñaan def ci ko fi ñi xam ni ko ci ñepp la ci jaré de la radio toujours ci di ñu do fu ka dem la ak ñi nga xam ni sax de temps en temps ñi intervenir ñi nga def ñi dem ci jé également président Modibo Dieng borom la jori di auditer di nga xam ne mooy chaque fois yéen ñaan dafa leen jàmm te li ma wax dafa mel dafa xaw fell ba rek sama jigéen Elise Blanc doon wax ni fan ñoom ma di wax ni te ne xam ngeen léegi tàngaay bi ngay jege ci c' est le moment de l'été la préparation des vacances et ci ne wanda xool sa doom ba xam nu muy def ak ku muy dugg ak ku muy fanaan ku muy jënd ku ne am nga plan pour sa njaboot mais na nga fexe ba àndak sa njaboot ci plan yooyu dëkk bi dama jaxasoo te doon wax léegi rek mooy loolu jaxasoo na jaxasoo ba xam soo bàyyi si njaboot kenn sa war rek gisoo dafa am ku ne woon nga ñëw xale bu ndaw muy mag ak suñ demal war nga fexe ba xam fu ñu fanaan fu ñuy yendu lu ñuy def ak fu ñu fa nekk ak li ñu poote yàlla moo si alquran suratul tahrim a'udhu billahi min shaitani rajim يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يلا وخني من يجم يلا من ينفوته سلبوك من ينفوته سلبوك من ينفوته سلبوك في صفحة صفحة ربوك نزيال بطبن ميتان خين بنفدوك alen bop sap alen sen bop safar xam safar ni mu metti safar bi nga am sekk ni mu metti la asama safar bi yalla di wax ko kon ku ne ma nga rga safar yalla ni ngeen a sen bop safar après a sen jabot ci safar waaw ni dana texé sax jabotam texé di yalla fa jabotam am ñu ñup la ko leen ndax mo ne won exemple ñup mo ne won exemple dignité mo ne won exemple def ci lu baax dañu ma gay def len neex kon ko nam gay responsabilité mo ni sama digel wax ni ñu émission ci ko la amul la war ci ndabo yal neena protéger den ci mursi safar ta le protéger ci ñu leen def e do ci lu wax ci ndabo do pare dem ci seen voisin do bëgg sa mo bëgg ka sa voisin lu xol ni ki li la wala leela encore protéger nax su mu cengu mucc sumu ke tumutul lekal gaaj ni la gaaj ko fay ba protéger ci bop ak sa ñoon fami te dekkandu ak kepp ko xamé ni ci lañ kay gis chaque ñu togal mom protéger kan kon safar bo xamé ni yalla ni dama ka xamé moy doomu adamé ñu la tuddi ka xamé safar bop ak ay deet yo xamé ni fa def parce que ay malaka ñu ansel ke safar bop kenn kenn di dox mala ko di nga xamne yu wër safara nak ñu rëd ñu mex ñu sévère ko ñu sa da nga ci ñu ragul té mala ko ku ne xam ngeen bi def lo xam yalla ko téel yalla bu ñu leen ñun kan ñun doom adam ak jinni mais désobéir yalla té fa li yalla wax ñu tégg ko def leen ko ko dafa am sul yalla dafa wax li ñu tégg kan ñun doom adam ak jinni def leen ay keneen ku dul ñun amul droit amul capacité amul audace amul fit yalla wax li nga tegg ke def li ne kon am ni wax sunu bop ak sunu njaboot ak sunu dëkkandu ak sunu ay ñooñ loolu nag mooy fexe ba nga xam ni laal lakk asole ko lakk sa njaboot asole leen ko kon vacance mi ngi ñu yow nga xool bu baax a baax a baax demone jëf ko gëna def gëna graw sax c'est pas le graw chaque jour da fa am tiou ko xam na lool akhiru zamana ci la fin du monde ka approche mu ci na yomb na kay ni jëm yalla jappale yalla ñu fi nekkon daw nekkon ci dawati geet nekkon ci avant du mo fi nekk te ci bi ñu tan jigen na ko ñaan yalla mo ñu tan loxo ñaan ko nek sababu na activité dañu bari ko ne yang ko ne plan nga bu yag yag ta dom limuy def sama tay da fa dem basket yi da fa dem jang dance da fa dem sama camp da fa dem boot camp da fa dem sunik yi tax na ñi xam ñi ka doxal xali yang dem swimming pool ñi dem ci parti ñi dem ci library may excursion ñi xam ñu fa dem ni ak kan fa nek ak lu fa def do bay ci do mec sa gom non wor le ka fuk ka fuk ki xene do ko jott ci ba faaw dang ka perte ko ko dang ka prévoir li yo do bizi ka xel ba sa do fu mi dem ga and fa bon soka fa fo mo non dem ka xaba xam nan la fa dem ak kan la fa nek ni fa na pare na speak over ku ne xam nga lo do ma ne fa kalite ni ali ka xaba xam ñoo 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 té ken ningo leen di ko ko bay tok sa doom rek ken neex neex ni la tan para yo xam para lu neen la para tanar xam la sen doom mi nek ay xam ñu wara ni sen doom bëgg rek leen ko ko woor para tanar woor sé ken mo leen jakk para tanar ko ko woor su lu bëgg rek da nek xam mo nak la wara dem woor ni lu gila way sa ko bëgg gën mu teul ya ko stop de source tam ko ini ya xay dig dañu tax xay bëgg ñu xay xay bëgg ñu fé xay bëgg ñu neex lool la mu neen té gën xam ñu ñu ma def ta am lool war ci nga xam ni agir doom adam ak demone bi ay ki nga xam ni ñu am doole da fay ñu gis lool lay sant seen bëgg bëgg nga gis ay mag ñoo xamé ñu ci parti seen intention yeb modi dat xalé yi sans formelé seen kay kay yo xamé ki mu ko sa ci ci demon ñu ci parti di kété xalé par fa ñu chaque jour bëre mal ci ben xalé ñu xaba bi ñu té mu dul ko so xamé dara bax dara bax soppi jikoom soppi melokanam soppi sax pelinam waxé na mo doxé la ñoom chaque jour dañ ko gëri bla xol ay do leen gëri de marqué sax ay ne xalé bu doob di foré wala ndañ ci parti wala ci ñu la gëkk ak ba min la chaque jour ñu ñu la dem tok dem fay tek bu la xolé ba xam fu la jaar donc para mu lewat da fexé ba sa doom parce que bu mu nekk di fa fossal la dem fay kene fa do ko mo chaque jour mais fexel ba sa do and ak ño xamne def na won ni de ma nonu dikkal fu ngeen nga xam ko bu ngeen ni sa keur tank joxo autorisation sa do mu ngeen fexel ba jeen tank wala ay bi ci kene wala fi ni ko di wala beute xamoo lu mu def xamoo fu nekk ko ko library yi rek ngay bibliothèque yi am ñoo xamne ci ay magistrat ay yo xamne ta romban ko suñu dara tok rek li yeul tek ñu ngi xol xali ci tribunal ke li rek ñu tok sa ko mëna xana na ci experience da lolu ko ñu say sa yak yak ñu kan xali dal man ñu ngi ko tax parce que sa ami sama ki kilifa am la wara xale yi la yalla jox yalla xañ nek dinni wala bi ya di nit wax la yow ndebo ko ta ni am ndebo amu ñu lool may yalla la ni ko ñak ñu xam ni lañu ñak di ci yalla la ñu koy am lu yalla xam lu yalla jagne wax ni xañ nek ni ne yalla may ndebo amana la sirat la linkan ya ana khadi denk kenn so soxla am dox lok don la yalla def ci lok def ni denk kon momu ni le ni la wara sam ni ci dal sa tan ni kulukum ra'an wa kulukum mas'ulun 'an ra'iyati ya kep ko gis yeen sam la te ko ni dal la denk na sam sam nak ko nit ya sam ay bayima te xabu ben ci yaq da xaw benn sire benn ci laggi da ko ci laggi da ran taran kont borom non la do ma ademi ko tay man ni ko tay bay man ken mom mo yalla ni sam ni am na ñu wax ci da ba sam na len sam bi gën ci sam su ndey ak suñu borom dañu wulus ñoo mi duñu wulus ko ko deful da am nek sa borom ndax da na la mëna jox ko xant ñeneen do ci def ni opone capacité opone na doole opone la mën opone la pexé ma xagn ñu ko dox lo ko yow ndax wolul defal ñew mi ke en tant que yaay wala en tant que papa ñu ko dox bobu do ko ci tollu lo ci def ñu yalla ma keur mu dur ay doom do bayi len da na len te ko ne am nga télévision ci nek ne am nga téléphone am nga li yalla mi la soxlo ba lool xuma ne dox ma la d'abord pour ngay élever dem la jox d'abord pour ngay éduquer le différence entre élever ak éduquer d'abord do ki élever dan ka éduquer élever moy moy ba ma gën ko a jox mu nek mu nan mu dund am nit am nepp lu bëgg am ay doctora am li mais an éducation yar bi la bu wax yar bi el bi ne sékk ne ko xalif ñu am dafa yaa kon nga xalat abbasaj ak sagam abbasaj xale do ko ci rek baye ko non da na nek ci wuru li fukk ni nga ma ngi lay fukk asama xale ni tax mu ci na sama xale forsi ay ci ci adduna bi baye wul ma ngi baye wul xale te ko defu attention da da ci sou Allah da ci tulo akay won gi dafa bari le tour ko lo xam ci musu imaginer dañ ko légaliser lé ci institutionnaliser nek da nga nek banali ci ko xalé ma nga fi judd ci defal ni lool mo non ma ndax école lool ni jangale dekk bi lool lay gis pa lay waxu ci dar lo ni ci télévision non non e dar na ma law yalla di soppé ko yalla télé di soppé ko lu diglé di soppé ko lén soppé ko ben mo diggé mo soppé ko mo téy di soppé ko ñu soppé ko dama na sax soppé ko ñi ñu soppé ko mi dama non ci bëli en bi nga néy ma ngi fi asaman ma ngi fi dugé wu fi fofu dugé wu fi asaman ci du yag 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 bu mu so yag yag bu mu ci mu nekk li nit ko ñu no soppé ko sunu comportement sunu doxal ma yé sax bayé ni sortay parce que baye ma koy xam ni baye ma ne ko ci defal ni ni dafa am xel dafa am dimb jo xamé ni bind bo xamé ni kenn am ko ci yalla yalla ci jitt ndegu yalla bind ni bind bi do adam ta taxaw tocc so diri te fo yara mo ni yalla bind ni da am xel di dox di régler adina bi yépp de ci wari ni wari gi adina ci kenn degle won nak lay affaire gi degle no régler adina bi do adam te kenn ñu degle won ci jabo degle won tan mo régler adina man degle wu man ni nga xam bay may doom adam sama doom degle wu bak te tan ma degle adina ko ko am doom du ko regle mu dem ba adina jeex te la adina jeex c'est pas fi mo lu jeex tan tele on do xol ni ay degle ci da bop pare dana de regle sama bu nek pare ga rek ci dem wa paray da regle wu xam nga dañu xol lu ñu jeex ni di ñu wax aji sa asay ci bëgg nga ni nga wax ko ko bu se bëgg ko pété wonon sa nok sa tank sa lamm ci nepp ni xali ci sa ko bi et bi nek ko rewon ko xolaat ci dem dans je ne bo xam ni sa da fa yéne ko yeen kay gi bi yeen gi bayyi non tax na da dafa ngi liggey bi nga nek soko bayyi tok ci dem bo da ko ci bi ni nga wax ni nga ay wodet ni ak sa propre dio tan ki nga bëgg ci dem nek ak fa suba li nga ka do ni ligi ni ligi pop muk nga bay sa dem ko li so ko defé da tilit le adina top muk da nga bay sa ñabo nek ci aduna te lañu war def ci sen bop def ni ko ñu wax xam sen bop xam nga wor yalla nu mom won sun jabot bu sun ala yalla joxe astu taxaba astu bobu ke ci bi ke dans le bon sens ye xel ci le katim ci le man man taxa bom jox sun jabot ba pat da sa ko gel do le ko par sa le yalla jox na do sun jabot ci ke ne moy ya ya ke ko ni ki ya nak si yar wor xale di yar ko pat ci ci so xam bom tek tankam do mom do xam bom tek tankam parce que jesu ke ci parent. Donc cette transparence là, allez bien comme papa, ni vous n'êtes pas dégoulé. Papa me tient à nous, il y a un tient à nous. Et moi je l'aime d'un tout, d'un temps, d'un sac, d'un garbo, d'un défi. Mais il défi de faire l'air, sinon allez bien, il faut m'ouvrir. Allez bien, on est qui c'est papa, on ne fait pas de musée, nous. Papa a bien fait, je sais que allez bien, c'est de faire dingue, c'est de faire dingue. Fumu jangit da taxé ba xam famuy tok ñamuy andal ñen la taxé ba ñamuy andal mu xam sen ay parents mo di ñen de l'important da tax ñu mën xam sen jabot ñu dug ak ñu andal ñu parents di wax na ñi ma ki ki fay kan ci te di di ki ki am ci ñe andal mo xak ci ay kat nak influence dafa gaw pi pressure bi ñu wax ni fa graw en plus ba xam ñen tigel ci ay copain ak ay copine dugul ci xam ni gaay dugul ci bi wetti ko xali jigeen nek ci xam ni da nga war da nga ci soso naka waxe ndax seen ay copine ngeen dugul ci yoy ak seen ay copain parce que pareil gëstu ñu ba xam ndax seen ñoom dal ci lool xali da nga wax ak mom xali do ko bayyi non ñu wax ak xali ñu wax ni parents bi tay di wax ku waxul ak sa jabo dana am keneen ku di wax ak ñoom bari yobule xale yi bari e sa dañu xaw dañu dugg ci rek dañu dugg ci kër xale yi am benen air benn ay nga xamé ay extra terrestre parce que keneen wax ñoom parents yi dañu bidi tay yi aussi non pas sentiment humaniste wax bi dañu tax ñu top wax ay xamuñu ko xamuñu mënu communiquer ak ñu parce que parce machine nañ ay machine nañ rek ay machine nañ dur dalle ba xam ma ci nasal mën ci téléphone bi kacc 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 ko sa da ma mën Nintendo wala PlayStation amul ben contact ben affection avec les humains ni ko ko dafa nek machine bi pour yu bëss place mën ta waxtan ak papa wala yaay ben kacc affect ni yobu ko bu mo de ya ko sa jere mënu fa machine la ak ñu fa ñu sa di nit bu téléphone rek ma xat kenn la dugg ci téléphone ni kenn la fay les gens les enfants sont branchés sur le téléphone ko ko dinga dal ko war on ko war xalat ni vacances rek wala tax sax de humaniser ce dog humaniser ko ene amon temps wala amon temps ene skolé ni vacances on tax de humaniser ko mu xam ci ko doomu adama lan la wara def mu xam fu mu dem lan la ko comporter mu tam wax tam wax ta ko la xali xam ni sa wax mu kër mu ne tuk adina sax sen téléphone baxul on est pareil ni ko ci ko pes ka sa barcelon xam xam fu mu dëkk lo mu tër ka ay activité yo xam pa tax mu nek doomu adama nek ci mu nité and this could have been a call later, and we need to get into homework. Okay, nice. The energy is a lot bad, and education is what you want. I'm going to have to get a little bit comfortable envers ses parents, envers ses grands, envers ses camarades de classe, envers toutes les personnes qui le voient dans la vie. Ko fa xali ba xam lu kay sa fa xam identité xali bu nek identité de wax ma bu nek identité na xam ci ni ma xam fi nga tek sa ngel xam na tax nga identité ci ci te identité sa bok ya xal man te fi la bok ko ma fa le man fi la bok ko fi ko nit ku ne xam lool bok ma se fi la bok walu ma mel ni ni la war mel fa tan identité sa bok ni ci ñu dox leg abilé ko pep ci abilé ko ni am ID card ata nga xam yaay kat popo popo am na kat dal ko li ya ko fete bop yi mu papier le rek bu la jox NBA wala ko mu doon papier li identité deug deug bu nga xam ni sa bop fi nga bok ci diko ci melokan ci comportement wala bu ko wax kat dal ci papier le c'est important ñu xam deug ba nga nek wala ni national deug deug carte d'identité mo yeug fexé yow ba sa bop ya xam do ni nga wara do ni nga do soté ko sa lay ma xam carte d'identité en cas duggal fi génn fi changer de base tenen ni la dé ni yow ni no ki sa transmo carte d'identité bol comportement en même que dit là son papa dit non sa maya yi la fi la jugé afrique la jugé dañu kan ñu ngi jàng afrique nak jàng sama top duma sa duma rek ma def lu bon duma rambat duma def li da tax ba lima am lam ka afrique lam ka fene ma doxal ko sama ñebol gis ko ci man ba roy ba ma jàngal ñu ma identité li xam ñoo ñew ni ci intègre ni tout ce debout pays ici que le fait ici donc c'est très simple du coup là yo xam nak vacances ni da ngay fexé ba renforcer ce debout nan def yeb bax na activité ba nan fex ba yu dité ko on sait que plus de temps wax ak xalé no gis ni def lol la transparence xalé bu loko defal loko dangal ci lu bax ci gis ko ci yow il y a game touté mon de place touté non tant pas pour dalle parce que non il me connaît tout il te fait comme non pas quand le ni wax xalé ci ka ci def ni en tant que par le que le même xalé bi ça y est que ni lan ka wax min go na ni ngi def ça en tant que par ko rek non and ak xalé ay tinte exclusion ni do parce que do ay non télévision c'est tout avec mon bokhol yi fétal dafa graw ay cartoons dessé animé defal ci dugul yo xamni dama fa wone ni dara tax allez am ska ci ci dara tax da xam to ñu télé dañ xamé ni bon ni 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 bax ni ni lool di contrôler également les xalis fétal ak ni ni da bu am na télévision sa nek fexa ba télévision ba lañu sétal xam non ci bu plus té go xalé tax worul une amitié de famille nous nous disait ça pour amitié de gens parce que vous l'année c'est un nègre qui donc c'est un donc même c'est un nègre c'est un nous ensemble ensemble c'est que ils ont pris les mêmes moyens du coup il y a un peu de temps.
Article yo xamne daj ko jaay pour rek delo wat ko ci
xamné mom moy kesske ni t-shirt yi nga xamné ñu ko war jaay waye nak na ci baye gi xamné mom la top mu ñew gëna jaatal ci lool bu ko défé après ñu dugg ci yenn information nga xamné war nañ ko partager ak beaucoup auditeurs yi xamné ko deux partie tam beaucoup auditeurs bo leen amé ay laaj yo xamné ñu dugg dans le cadre des informations civique et racisé joy mu ñu jox ko wa ambassade waye bo xamé tam ñu ci laaj bo ñu jox ko ñu wax leen tek leen ci yoon tek leen ci ñu xam na fi nga xam ko ñu wara def ci les informations waye ñi ñax ken ken rek def leen tam ci website ambassade bi wala consulat bi pour les informations bo leen amul leen leer ñu xol ci numéro yoy bo woté bo leen deful ken ñu woté ci acte yi bo ci jotul bol ñu woy ñu mën nañu def rele bi inshallah comme vous répétez pa la pa la rek ous
ka jëm jëre jëf di jajeufal tata eli ci waxtan bu am solo gogou naka nonu tamit lañ koy def ci imam ñu ñom ñaan ñepp ñu def ci ay waxtan ñu am solo wax na dal jëriñ community bi rek mo len ci jël mo len ci yëkati woon ndax kenn amono lu community bi imam wax deug yalla li nga wax ci xalé yi amna solo lu mo ta bayyi xel la ndax ñom ñoo wara eggali liggéey bi ñu nekk ni tay ñom ñoo fi wara nekk suba donc la ñom ñu tagat leen bu baax té xamna né président Ndiaye ben coach Pap Demba deug yalla ak ñu avel gaay ñi ngi ci def liggéey bu am solo surtout ci parce que sport bi dafa am solo da fay entertain xalé yi da fay pay bu baax ben li nga xamne dal mom moy événement bi nga xamne moy bu mag bi ti ya waji ñoo ci bir community bi moy sunu xew xew muy Senegal day gannaaw bi ñi jallé ci programme ITFA bi nga xamne mo doon gamu gi ñaari semaine yene ñu genn ci gannaaw mu nekkon programme annuel bi nga xamne ITFA moy célébrer sen gamu fi ci Tiwawan Washington di jaajeufal ñi nga xamne amon nañ ci taxaway bu baax ak ñi fa fekke ak ñi amon bebet ak yene fekke yeb ñu ngi leen ci jaajeufal ci turu Serigne Ahmed Sy bu suñu mam Habib Sy bu suñu mam Aïch Malick naka nonu nak kon li nga xamne mom moy ñew di wajjal moy July 16 ben moy sunu bëss moy bëssul képp kuy sénégalais ci yow fi ci DMV bi ci biir Amérique bi yëpp lay wax sax ndax nit fu ne lay jugee pour ñëw ci festival boobu rawatina fii ci DMV bi ñu lañ koy fàttali saa su ne ndax ci loolu dañu jëm muy Sunday July 16 ak Saturday bi sax balaa Sunday bi muy Saturday July 15 comme niñ ko daan defe rek programme bi noonu lay continuer di amaat muy sakka tournament bi nga xam ne dañu dajale ay équipe su Sénégal yi ñuy ñëw jugee ci yeneen état yi ñëw bokk ak ñu bës bi dinañu def barbecue beeg programme yooyu nga xam ne moom mooy am ci samedi bi di waajal dimanche bi. Dimanche bi nag ñëpp xam nañ ne Sunday July 16 from 8 a.m. maanaam 8 heures ci suba ba 9 heures ci guddi communauté sénégalaise bi moom mooy aye di invité communauté gambienne bi ñëw àndal ñu suñu bés bu màgg boobu nekk foofu ci downtown Silver Spring. Programme bi moom comme ni ñu koy defee saa su ne rek li ko war a am ñëpp lépp li ñu fay am rek mooy présenté suñu culture ci côté musique ci côté art ba ci côté gastronomie ñu invité gars yi yëpp ñu ñëw participer si ak ci health bi ak fashion show bi yëpp dina fa nekk. Ñu ngi jaay boots yi nag ba léegi comme ça ñi ñi mën a ñëw def seen exposition jaay seen ay produit moo xam ci ay event ci ay art bi lay nekk ak ci mu ci doon wala ci gastronomie lekk si yëpp tata Marianne yooyu ngay indi seen ay yenn lekk sénégalais yi ak ñeneen yi parce que comme dafa international dañuy invité yeneen dëkk yi ñu ñëw tamit jaay exposé comme ni ñu koy defee ci sama bi yëpp ci si foofu ci daan am Silver Spring bi donc loolu mooy sunu programme bi nga xam ne wax dëgg yàlla taxaw na xam naa am Amadou Gueye war na commencé di ñëw ah ben ci samedi di parti di gars yi sen contribution buñ dan def annuel ndax lolu da fay tax al événement bi ñew da fay tax événement bi dox ko amadou won na di ñew sax samedi legi ya legi tax dañ ko wara xotal rubrique
xamna
xamni prochain ni commencé du enquêter waaw commencé enquêter parce que moy doxal programme bi hein liñ ci def yépp nga fay ñëwaat rek encore delu wat ci communauté bi xaalif bi da fay dugg ñu defal ci ay affaire ñu soxolé barbecue bi soxolé organisation tournoi bi yépp yi fay am rek xew xew yi am ci weekend bobu yépp ci côté du mo cotisation mais contribution la tay wowe bi nga xamné communauté bi mo koy def ci dañuy jëlat delu wat len ko giving back to the community rek lay doon donc da fay am solo ñi ñi diko def ni ñu na daw def nañ ci liggéey bu am solo ben vraiment rombon na suñu ndott on a eu beaucoup de demon nañ sa ba muju bama challenge zone jigéen ni mais à la fin hein dañu muju raw goor ñi ci dañu jël raw gandu bi ci joxe $100 parce que defon na né sama gaay yi ñoo leen ni gëna bari lé mais jigéen ñi dañu muju raw sama ren dañ leen wara challenge rek fayna bi ren goor ñi dinañu gëna bari ben wala
war nañ gëna bari dé
nga mën nañu door mën nañu gagner daaw gagner waat ñu ren quand même
ah bi yoon dé bu amé ren
ah lolu fokk amadou ñew nak jëk diko dëggal nak di jox gaay update di wax fu goor ñi tollu dañu wara défa sax su goor ñi ci jigéen ñi ñu wax fuñu tollu quoi
parce que pas mais xam nga
parce que né goor ñi ren dëddul nañu
daaw nak amadou dafa provoquer jigéen dafa ñew rek tollu
provoquer
jigéen ñi baye at yeb ñu ko tey goor ñu domine digeen ñu won ko ne gaayen xam nga ñu nit amnañu doole bo xamne bi ñu joge rek
amnañ doole ngon nañu ko daal
ñom bañ joge rek dañu massacre xawma nak ren muy deme mais fu mëni digeen ñaan ci ginaaw
ñu ci ginaaw kay sa dañu fagaru ren de goor ñi dañu fagaru de lo fop
daana ko sama gaay daal bugaatu ñu li amone daaw xamna
nañ ko japp non dal nañ ko xamne dal sunu bëss la July 16 inshallah ci ñu nekk ni mo nekk sunu programme community bi mo nekk nga xamne mom lañuy wajjal ñi ngi allow ko ci auditeur yi deglu mu nañu laaj ay question ci biir moment bi ñu jox pour ñu wax ci programme bi wala ñu wote rek fexé ba xam nañu mu ne japp ci liggéey bi il y a beaucoup de choses à faire ñi ngi def ay réunion chaque 2 semaines di ko préparé ben mi ngi koy coordonner donc dafa laaj participer dafa laaj contribution bi ñuy wax annuel bu $100 mais dafa laaj involvement parce que ben momuko pap momuko modi momuko communauté bi moko ku nekk na ci gis sa bop involvement bi amna solo lu tuti you can definitely help dañuy am soxla tout urgence help bu fekké na affaire barbecue bi dañuy soxla help pour affaire ñu dajalé waat li ñu xam yépp def ko ci barbecue bi da fay soxla help pour clean da fay soxla help pour indi lekk partager ko ak say mbokk you know no yépp dañ koy soxla dajalé bagage si when it comes to the day of the event aussi dañuy soxla nit ñi ñëw sen présence am na solo dañu mëna ñoo japp ci monter tante yi démonter yépp xam nga xamné dal vraiment participer na ci mbir mi quoi parce que bisi sa bop so amé loñ ci xalam nga xelal ñu ci amé lo ci japp nga japp ci parce que communauté lool mo koy doxal quoi lool vraiment ni sumu yeuf seen yeuf la comme ñu koy waxé ay sen dang ci doray ay cadeau ñu lancé communauté bi ñu xamné we are here for them and this is for them
tab li wax di fi nga daana dafa am solo lol c'est à dire ko ci bi activité bi duñ ko lié à une personne wala à un nom activité bi momé lu communauté bi té ñun communauté bi dañu bok lepp lu ñu def moy ñi ngay wax li à qui est pour la communauté so lepp lu ñu def lañ koy def ci touru communauté kon Sénégal day du momelu nit du momelu benn birou momelu communauté
dafa fekk ni rek dafa am ay nit yo xamné ñom il faut que ñu jël par devoir la responsabilité de faire marcher les choses wal dogal les choses donc mu ñu nekk ci kanam donc bu ko défé dañuy gis ni kenn ku ci nekk am na ci cieur cieur bobu xaar ñu wola né la li mo ci cieur cieur bobu yow sénégalais bokk nga ci mbir mi bokk ci communauté bi ni lepp ñi xamné xel la xalaat la xam xam la yow koom la soxla nañ donc bo ci amé gis gis ak ci rek bu xaar ñu wol ni leglu leglu mais sama gañ li de japp na ni buñ ko défé yokuté lay do wala man de li la ci mëna def jëmele ko ci nga xamné moy sama waru gar mu doon yokuté comprend
Mais lu ben mo ni dafa ben affaire bu ñew sun xel ko dama ko baña fatte li may gëna metti ya suñu amé événement ko xamné da ngay ni gissé presque tous les jours da ngay dajé ci événement yi suñu na la mais yeen sen événement bi su ngeen ko defoon ni wala mais yeen sen sen programme bi su ngeen ko defoon ni
mu ngor
mais ni ñun ñoko mom do bok ci
mu ngor
lolu daf may gi petite batte daf may xoj quoi affaire bo Strasbourg gay woni ko baye ko ni ñeu di japp ci ligey bi di ci participer di joxe sen xalaat parce que je pense que système de communication bi ñu nekk di def ni ci biir WhatsApp groupe yi nga xamne ñoo nekk ci biir community bi yëpp niñ ko élargir ni ak niko moni défaraté récemment je pense que tout le monde képp ko xamne rek community bi ñor na la programme community bi ñor na je pense que yaangi jot message yi yaangi programme bi yaangi yek yek xew xew yi donc yaangi gis ni aussi ngay dougal meeting yi et tout ne serait-ce que ben 2 minutes sax yem ko fekke ci ben meeting nga joxe sa xalaat mo nga approche nit ki d'une autre manière joxe sa xalaat insela diko ko pousse à chaque fois une sen affaire bi sen programme bi sunu mass ñun di quoi ñu xamni ñepp am ci yek quoi
vas-y ben bal non pap li nga wax ni loloy deug ni ngi ko waxe ni non lay demé gaay ñu néna mais yeen sen événement wa sen affaire bi kay xam donc mom mo doon wax ci loolu la nekkon di ngay ñew rek ñi jël affaire bi mom la ko Pape Diagne wala mom la ko Modi wala mom la ko Ben wala mom la ñi ñeppa nekk alors ko du lool yow la ko wonné mais suñu affaire bi kali la wala amna ñoo xam sa waru ñu won laaj parce que pas même fait ni ñun on fait partie des rares personnes yi nga xamné miri dañ cey fi amul frontière bo ne au Sénégal bo amé information dañuy di comprend donc loolu nak
report
boko amé voilà report lay ko
boko report transparent ngay def wa deug
non lañuy def parce que légui affaire bo boko défé pas mais dalay jox opportunité man mi nga xamné man affaire bi yegna ci man ma ñew né la pap man dé li jot na ko mais ni la gis ni mom ñen wara défé wa mais nak bu nit ñëw né lan pap seen affaire bi wala seen ci bi ni la alors que yow da amana ak autorité ko ci et ça pose problème
il da pose problème
wa donc ñu wat jaay mak ndaw goor ak jigen ku ne rek ci li nga mën rek japp ci xébu ñu yéggu soxla nañu ay volontaire soxla nañu ni comme li nga wax non donation amo donation soxla nañu en tout cas ñu ci wo kenn ku ci ne ku ci mëna japp ak japp inshallah ci kaatu dal pap loolu la amul ci doon
wa comme ni nga waxe rek dafa nek ben événement bo xamne dinañ ci ñëwaat pour ne pas jël temps bu bari ci ampéter ci prochain programme bi dinañ ci ñëw dafa ni wax naan dafa xew dama nek ci xew jamono donc ci ba July 16 dafa xew bon dinañ ko def rubrique à chaque fois wax ci fatali gaay yi ne leen sunu seen programme la nañu fexé ñun ñëpp ñu ñëw japp ci ñi ñoo mëna exposé ci amay ay produits gaay lo bëgg defa exposé woñu rapproche-toi ben pap modi ñu pap bemba ñëpp ngi fi di def même liggéey bi ko ci mëna am numéro rek contact mu woko ne ko man dama bëggoon bokk dama bëggoon jaay li dama bëggoon jënd tante dama bëggoon def li wala la mëna dimbalé c'est ouvert à tout le monde sunu événement la légui nekatul
événement bu ndaw, c'est très grand. Ñun ñi dañuy joggé Sénégal di ñëw pour participer, ñi dañuy joggé ci yeneen état yi ñëw pour participer, ñëpp dañ koy xaar, dañ koy programmer. Donc suñu yëf la boy aussi ñi préparé wu pour tournoi bi, ben ñi organiser di ko perte moom dafay mujj doy waat boy yi, faut ñu commencé di leen pointer du doigt quoi.
Ak moori wa ngeen di wone sen boy ndaw yi di gagné, sen boy yu mag di pers. Amna lu ngeen wara def te
ñu door leen ci bay,
ñu door ci bay
yow kañ boy defati rek
mo te moori da ñu def ay maye nice la ñu rafet.
Pap xam nga triché dafa am ci aduna,
triché amul leen
lodul ki doko mëno ko tari, lodul jang xam nga diko rafet. Est ce
que lo jang doko tari de lolu lay walay deug
legui dañu fogné bu heure tari joté nga ñoo taxaw né da ngay tari yow fum dé répété wo défa dara moy problème du entraîne
duñu entraîne
wol kën du
jël
dara té ndi do
moori ren su boy su suñu gagné wul benen bi ñew génération bu sa boy ndaw yi ñom ñoy dem tournoi yoy lañu wara commencé organiser
ñu boy ndaw yi dara dé
Je ne sais pas si vous avez un peu de temps. Next fois benen yon bu ñuy organiser ñu wacc catégorie bi nga xamné ñoy gagner, parce que di gagner ni perte mo mënta né ñu sét ay catégorie ñom Messi Ndiaye ñu ñëw comme ça au moins ñu gagner tout quoi dañé wa ba paré dañ ñëw nek barbecue bi yépp fecc ko lek ko ba paré tous
boy dal
mako mako
wala
joxoj nonu
wala way ci fess ci way ci la hein boy way ci pakkar ni mom kenn len fa jikko
na len joxoj nonu
waaw ci fecc mom bo defam concours fecc mom ñu jël coupe bi daw ak mom dika tagal
bi ñu mu ngi non
mais dak ko tolu nak
mais comme dañu ben ko ko de ngi nonu ha comme modi mi ngi nonu dama bëggon aussi highlight aussi le fait que DMDB association bi nu organisé wo nu mu togué ni tay ba mu am kenn ko xamné dafa nek ci US diplomate wara dem Sénégal. Xam nga Amérique yatuna mais ñu choisiré ñoo référé wu fi ci DMDB xol ñi nga xamné ño fi nek ci leader gis ni nga xamné ñi ngi doxal ci association bi gis parce que affaire yi comme tu dis lo jangul do ko tari. Te gis nga yalla bu ci chat dug mais da ngay gis DMV bi ni ñu organiser won ni doxale yenen état yi dañ leen respecté légui dafa affaire bobu moy remonter ba di dem ci gouvernement bi ba di dem bay sori ba US diplomate wara dem Sénégal servir demander à rencontrer leader association bi fi leader DMV fi pour mëna waxtaan ak ñom pour mëna jël lu ñuy jàngé pour mën ko yóbbu Sénégal. Ça c'est à signaler lu ndaw nga gis ne vraiment ngeen am ci taxawaay bu rafet accueillir ko wan ko waxtaan ak moom xelam dal ci lu bari. Man mi fi nekkulwoon sax bi ma ñëwee tamit woona ma waxtaan ak moom ci man ci lu bari ci li nga xam ne moom ma jëm. Donc dafay wane leadership, xam nga dafay wane référence, dafay wane ni li ngeen di def nëbbatuwul. Dafay wane ne gis nga Amérique lu fi waay di yëngal ñi moom dëgg bi ñu ngi koy gis, bu dee lu safaano ñu ngi koy gis, bu dee lu jub ñu ngi koy gis, ba tax na bu ñu waree jël référence dañuy xam fa lañuy jaar fa lañuy fëgg. Donc c'est un truc à highlight, ba tax ma signalé ko highlight ko
ñuko yegul won ñuko gisul won ñuko deggul taw ñu xam ko ni biñu amé sen diplomate bu dem Sénégal pour wara liggéey ci ambassade ci li nga xamne mom mo jëm ci social bi ak religion ak culture bi and everything ñeen fi ci DMV bi lañu tann pour de référence donc ci li ngeen nek ñeen continue ci ndam rek mo ci genn li daf koy woné dam ko bu won highlight quoi
Yalla bu ci ci duggu gaay vraiment content na ci yone trop.
parce que ñepp ñi nga xamni ñew nañu ci ci événement bi encore une fois ma len di remercier vraiment donc di ñaanal pa bi aussi di ñaanal aussi ñi nga xamni ñoko jitu yalla leen yalla yobbu xarale aljana te sarax bi yag suñu wax loxo ñu ñepp jëre jëf sama gañi encore une fois donc tabron rek xamna ni tay mom def na yi wax bari na xamna gis nañu ben procès bi nga xamni amna fofu mu procès Sonko ak Adji Sarr donc ñuy laajte ndax lolu procès bobu ndax c'est une farce judiciaire wala dal parce que xamna ni mom l'argent du contribuable xam nga mom lay utiliser pour def procès bobu benen bi nga xam bu ngi ci waxtane aussi moy Macky wote na dialogue national est ce que sama gars est ce que da ngeen xalaat ne dialogue bobu c'est sincère ou bien is for you benen bi moy xamna ni ñay ñew ci debt ceiling bi ci États-Unis parce que lolu war nañu ñor ñu ñepp ñi fi nek ci diwanu États-Unis donc Macky amon nañu ben deal bi nga xamne war nañ ko def tay Saturday wa je pense sama nak xamna ni ci ñew xajj bi mais rek pour rek entrer dans le vif du sujet xamna ku nek amna li ci wara yey yaa yaa bi wa sama gars yi procès bi ngeen gis bu Sonko ak Adji Sarr lan ngeen ci xalaat donc dañuy télé tigi antenne bi donc di bayyi sama gars yi xamna ni Hadji bi mu ngi ci bir Hadji Pape Demba Diayité xamna ñoom ñu ngi ci bir moi monsieur ou bien ñu jox ko Diayité
moi monsieur mais Hadji Pape Diayité am nga ñu lay délo jaxaj moy bo ni la ré mu lélen yow jangulo sey leçon maître bi di woté pour ñi nga xamné tari leçon bo bëggé nak maître bi da ngay ñëw tim ko nan ko mamoté bay yox ba xey joxal bam yaakaar né yow jangulo sonte jangulo son xaj moy ba non la xey doxale parce que man xam wax par jayité mom dama la ñëw sama wax trop momit wayé xaj
en tout cas pap deglu nek rek radio bi mu ngi don mat loxo bi quoi baram bi de cey suma fa nekkon
wala
deglu na la
kero gi ci nek la may waxe mag nan ay man cey jow ay man cey jow dama sa dama ko jotté mbéré parce que gorom bi nga xamni sama grand ba xamni danaka grand bi dama ma sa mi jidu mo fi ñu do wax mako au moins mo bokku ni ko man dama ko mère ja mom am ñu wax bam tax mom dégg ñam ñam ñep mais Hadji Modi xol dañuy commencer rek ñu wara commencer mom moy vraiment di le sorti le gërëm di rek xamni rek lepp lu jël kenn ci ñu rek mo jox vraiment communauté bi ak yeen ñepp rek li ngeen ci yak tok mom ñu ko ba neexul waye yene kulu communauté bi yene nek fi di ko rabu di tisran yi mo taxé bo woté rek muy yow muy gis nga ci ku ci woté rek di ko ñepp ñew ñaan yalla sa waju wuté rek yalla xawé aljina fi daws tax neena bo woté won sax né gaay dama leen di convoquer tay pour ñu way prayer au jago ñëpp ñu ñaan ah Hadji Modi xam bo bëkk waasi dem ba ñi wo nan fayo jako mais xol mais su paré so woté ñëpp ñu
mais Hadji bi entre parenthèse rek xam naa ni dama def benn digression kërëm dama jékki di xalaat quoi mamé voici mamé elle a 5 doigts donc voici un après may xalaat loolu quoi mais
do dewal li nga xam mo ko fatte loolu bala day content rek Hadji Modi xol na nga relire livre yo xamni aventure de le contemps de comment war ngay relire encore ay nom credit le relire yo da nga nane non du xat du xat mais Hadji
Modi yakaron nga duggu fofu rek ba pare ne waji dem rek mu dem non e yomb top
Pape la gis dem mu melni melax momit fam kay sama kay nuy rek melni melax mom ki xam mu jaar mom mais Hadji Modi xol xaar ñu ñëwaat am ko ci Hadji Sarr mo pare mais Hadji Modi xol
Est-ce que le procès est une farce? Bien sûr que le procès est une farce. Bienvenue à la politique. Bienvenue dans la cour des grands. Comprendre. Est-ce que vous savez ce que vous savez? Vous savez ce que vous savez au Sénégal? Au Sénégal,
jël ko, c'est la possibilité d'être un milliardaire xolal bien que ce soit illégal ko dina laaj ñom Karim Wade ko dina laaj na ci dëkk sa ko dina laaj ñom Macky Sall tu comprends nga jël réew Sénégal fi mu nekk c'est la possibilité ngay jël affaire xolal avoir l'un des gisements de gaz naturel ak pétrole bo xamni mo gëna important ci monde bi buñu démé ba nga xamni ha ndar mo am un centre de trauma de catégorie defna 5 xam nga bo xamni dañ ko prévoir parce que tout simplement ñi dara ki gëkki lakki amé trois yo ko mom dañ leen fay yobbu dañ leen yobbu fa dañ yobbu fenn mais mo leen di wone kéré lan moy enjeu tu vois bien DSK ba mu bi nga xamni biñu toge ba ci yag gaay xamne num traité France DSK moko na la jël lu ngeen gis lu affaire la femme bi nek ni jox tu comprends légui nak Hadj Modi Sonko bañ amé ko Sonko di génn fo xamni da la lénn fo bu tag won num traité ses collaborateurs dañ ko na a Sonko bu dem mais tagu len ba dem ko ba li am ko fi xam nga ni yow Hadj Modi xam nga ni le gouvernement dina ko supporter Hadj Modi ma wax le wër de est-ce que ngeen yaakaar ne son numéro 2 bu ko newon man de ma ngi dem pour ñu marché ma def ko ne ah way Sonko yo xam nga ya ci ñu yaakaar bi mu nekk ne bu la bay ngey dem ñu lay marché affaire yoy nonu té nga dem ci son ci wala du deug xam nga donc Hadj Modi gars yi ils ont cherché au Eba pour que mon amé mais lool mo révélé wu tu vois bien lool mo révélé et les gars ils ont utilisé tous les outils qui sont dans leur dans la caisse pour faire de tout ce bon lool mom c'était lool mom xol fim nek ni loolu c'était mon bopam xamna ko mon bopam il n'a pas voulu aller au procès parce que tout simplement xamna le procès ce sera tout simplement des affaires de xamna tout simplement ce sera personnel da kay éclabousser da fay yak son honneur tout simplement parce qu'il a commis une erreur bo xamni erreur tactique et le gouvernement dino ko ki bien sûr que ce procès c'est une farce juridique tu vois bien sûr que non tu dis ils ont trouvé le procureur bi nga xamni mom procureur bi nangou appel ça c'est qui comprend Hadj Modi mom buñ ko wax rek mais qui franchement neexu ba neexu il n'a que nom tu dis mom rek bopam ba nga meuna blague fim nek ken toñu ko kuruma toñu bop toñale ñu parce que mo singa tous ces trucs là nga fim nek actuellement toutes ces violences gaay di yak alal nit ñi ak yoy nonu lepp mom la bu fa ko départ ba il aura pu résister son plaisir et livre sam Hadj Modi légui nak xol ak sa ñu fa ma carte nak da xamni fu ne légui ko am do réglo bok
xam nga man personnellement xam nga bon peut-être ñeneen ñi sont déçus mais man je suis pas déçu parce que dès le départ man affaire bi mu takki xamone na ni dara amu fa tous xamone na ko waaw ci nga di gaay di ci dum tuddu di wax ay waxu complot waron na fa dem dal fo dem xamone na ni dara amu fa tous légui nak problème bi moy ñi da nek ci roubé suba ba ngone pendant 2 ans japp doomu jambour xam nga ti ñeul ko di wax li nga xamné vraiment dara woor lañ ci wala woon na mais dañuy roubé je pense il est temps ñu taxaw balu ko ak parce que kuko balu ak bu la balulé di nga am problème bu ñu yeen séance yo mer ya waaw lolu mom ñu def na ni mom kep ko xamné ti a foté xam nga accuser ko lo xamné sa way vraiment woor na la li ci xam nga tay circonstance wonane ni ko def ko ya bo nga balu ko ak parce que boko balulé mom bu la balulé mom ci am nga ay problème donc pour avancer moy ni ñu def ni moy comme vous avez vu djibi di la wax ni problème ñu am ni Afrique francophone rek lañu am problème yi amul benen dëkk en Afrique bu ñu wax ay waxu mandat di wax ay waxu troisième mandat di wax ay éliminé candidat Afrique francophone rek la am kessé élection bu joté Afrique francophone rek moy am problème taxaw leen ngeen def taxaw setlu ngeen xol Afrique carte Afrique actuellement fan mo am problème troisième mandat ba légui c'est une insulte je dis même toi bi taxaw sen radio yi di taxaw di wax ay waxu troisième mandat lo xamne ñom wol na ni même journaliste français yi fay wax ñom sen teug ñamay taxaw Macron nan day defan ay troisième mandat buñ ci discuter buñ ci def ay plateau mais quand c'est l'Afrique francophone on organise des plateaux de télévision tankal nit ñi sonnal nit ñi ay wax yo xamne waxu tiaxal doomu jamburi ci dé it's not going to be lo xamne ça va être à perte et à profit kep ku takol ci complot bi ce complot ourdi ce complot sale pour takal doomu jambour pour que doomu jambour bo xamne projet bi mi indi majeure partie sénégalais di ci sen bop ngane wajoju du exi à la magistrature suprême ngane wajoju du candidater sax bañ ci ray presque 19 personnes xalé tay dañuy taxaw di wax nan on parle nan xam nga comme djibi limu wax mu ne kasi am sénégal kasi fa am yépp ak problème yi am yépp fofu nit ñi fa dé yépp sonko mota waxal astaghfirullah parce que problème yi moy ñi fa dé amul benn partisan sonko bu yëkëti arme ray fa nit yorawñu sax big sax yorawñu ko ñi yoré ay arme di ray xam nañ ban bor lañu fété donc lañu pointer du doigt fal ray bi nek une marche pacifique lo xamné c'est inscrit dans la constitution du Sénégal pourquoi ray war ci ap wala comprendre pourquoi ñu waré xam on va par exemple dil suñu ay institution rabaisser suñu ay institution à une déculottée bo xamné c'est quasi impossible. Sénégal est la risée du monde. Fort tol du Sénégal ñi dañuy top ñi ré. Kenn xamul Sénégal li niro. On n'a pas d'état. On a un état à terre. On a été gouverné par des médiocres, par des incompétents, xam nga par yo xamné ay badolo lañ. Lool rek moo am Sénégal actuellement. Mais one thing ñu mëna wax moy tôt ou tard pouvoir bi day wacc et les gens vont rendre compte. C'est que ce qui est dommage, moi, et ce qui ne comprend pas, ils sont tombés du mauvais moment. Au mauvais moment, je veux dire. Ils sont tombés au moment bien ramené. Ni ne continuent, ni ne continuent, demi-sommet, ça n'y est où les gens. Ils ne trompent qu'un Sénégal. Tu vas au fin fond du Sénégal, ils ne sont pas trompés. Ils n'écoutent pas les politiciens verts là. Quel problème actuellement, problème de souveraineté? Waxol len problème sen ay pétrole waxol len problème sen ay gaz waxol problème par exemple xalé yi waxol problème France ni ñi def ba takal ko ci France pour jël boy yi ci la suñu souveraineté tégal suñu dëkk ci yoon boy buntu boy bu li bëggu tuñu dëkk leneen faay fi nekkon nax ñu xam nga am na pa yo xamné vraiment bo xolon tay buñu xolon sen bop waral ñu rouss parce que on se dit depuis ko ci wax mëna depuis temps Mamadou Diagne ñi lañ defon Mamadou Diagne ñi lañ def Khalifa Sall ñi ne mais est-ce que lolou dafa meuna wala meuna continuer ñun dañu wara tok di sétal xam nga ben bande bo xamné de criminal ben bande bo xamné ñom ben groupe la ñoy yéré Sénégal depuis 1960 bu ñu paré jox sen frère bu sen frère paré jox sen nijaay bu sen nijaay paré jox yékki pendant ce temps tout le peuple pendant 17-15 millions de Sénégalais sont en train de souffrir ben dëkk bo xamné yalla mënu yépp amul luñu yalla may il suffit que ñu gorgolu ci tax suñu ay ligay suñu ay doomi dootu ñu jël ci gal ñi ñi nek ci sax en Europe sax xam nga commencé xol perspective ñi ñibé c'est que li ma xawa décevoir moy parfois damay dégg ay parfois ay damay am déception parfois sur parfois yene sénégalais wala parfois parce que mo dégg yene discours parfois man damay bête damay xawa jaaxal surtout la plupart du temps ñi nek au niveau de la diaspora moy suñu ñun ñi parce que ñun grande ñuy tek ni par exemple ñun amérique biñ tok ni wala états-unis wala france biñ tok xam nga dañu ñëw rek sur un plateau d'argent ñu tégal ñuko mais il y a eu des morts il y a eu des gens qui sont sacrifiés il y a eu des gens yo xamné dañuy tek sen bat ci tuddu sur la ligne ñu ray leen xex pour que sen dëkk sopplé ko pour que ñun nit ku ñuul mëna am toute dignité ci dëkk bi pour que un africain mëna jëgé afrique ñu États-Unis ñu xajal la nga am ci li nga am nga am ci sa teranga te kendo la déranger il y a eu des morts il y a eu des gens qui sont sacrifiés on peut pas faire des œufs sans casser on peut pas faire un omelette sans casser des œufs les gars la révolution elle est en marche Sénégal da fay changer et que ça soit actuellement man gouma révolution bo xamné sax xam ay patentel ni parce que depuis jotta bax yépp ils sont partis par une révolution et révolution biñu jël xam nga yaay ñoo xamné dañ ci perte sen bakkan yaay ñoo xamné dañ ci dalu su combat bi yeah mais combat bi buñ ko gëmé buñ ko am ça veut dire ñi nga xamné gëmuñu combat bi dañu taxay wét ñu bari ñi gëm combat bi xex combat bi bu la nexé nak buñ soppé Sénégal ba Sénégal neex ñu ñëwaat la ci sen walla graw mais l'histoire retiendra un jour que ñi ñoo xexo ñi ñoo fi taxoon ñi ñoo baño l'histoire retiendra ñi ñoo ni tandak ni di xex ni ñoo doon poignard ñin bi mais comme Sénégal la ñi ñep xajal lañ leen ñu bok suñu Sénégal ci fa suñu Sénégal enjoy suñu Sénégal donc fa la bu lay
jërëjëf Hadj Pap amna solo trop
Hadj Mouride ma ci ñu sama ki takri
wa ci bi rek ak ñu mais dina amna dafa am ñeneen ñi nga xamne dafa bëgg intervenir
Assalamu
alaykum wa
alaykum salaam
ba ba salaam
ñu ngi ziar baaxa baax yi
ñu ngi jëndali
war rek
samba dem bu bëgg na ñew mais vraiment je pouvais pas mais jëm na di ñaan
amna ko ma jara
bi yalla may ko adina fi daw ci barke muhammad
amin amin amin
da situation yombu mais c'est la vie
Amin.
Di dem rek ko donc di gëna gorgol rek baye xal ci atmu bi ak yi xaw ak ni mi dem. Comme Djibi mom yow dama lay attaquer personnellement parce que man je croyais que rek amul ben Sénégalais bu am. Hein?
Non ni
rek
attaquer ko. Attaquer ko. Ko waxul li ngeen wax rek ngeen attaquer ko. Attaquer ko.
Je non non je croyais que rek
ko bokul ben ko bokul benno rek ngeen attaquer ko comme yow ñaaro lo attaquer ko
non
mom du benno de mom zero la zero
non am problème de kilo ba ba mom rek non dama yagaron na rek vraiment ku nek rek mën na am compréhension bu leer que ne li averu tiaxan la legui dam ben place ça veut pas dire que ya fa dam dara quoi dëkk bu nekk on a la liberté d'aller et de venir manam mën nañ dem di ñëw ni donc sonk amna droit dam ko neex comme yow ñu ko amé droit man ma am ko droit li bu doon dans un pays bo xamné c'est normal du rombu gendarmerie bu rombé gendarmerie ba dam ci docteur bi bu ñëwé ndaw ci dañuy japp tecc que faux false accusation parce que ça a été clair dès le départ que né ndaw ci day fenn ko parce qu'il avait des preuves ñi xamone nañu day fenn manam ñi ko xol gendarme bi dem enquête xamna ko le gynécologue xamna ko donc yaakaaruma ne ñun war nañ nekk fi nek ay mag xam li ba pare di wax leneen quoi man loolu la d'accord mais li nga xam ne leer na daal c'est clair même ci procès bi bar ci démb ñëpp xam nañ ne affaire caaxaan amul ku ko xamul koo xam ne da ngay wax rek te yàlla sax dara taxul xam nga ne affaire caaxaan xam nga ne jarutoon kenn di ci dee xam nga ne jarutoon
Samba doguma la Samba doguma la yàlla bu yàlla tuuti mais est ce que ci procès bi wane nañu li gynécologue wax comme quoi ne parce que le gynécologue bu defee non bu defee affaire bi c'est pas pour le public da ko war jox les autorités ñu seele ko suñ ko seelee léegi duñ ko biñu dindee seel bi est ce que le gynécologue en tant que tel dafa wax ne ci amul woon benn DNA bu wane dafa est ce que affaireu ay viol DNA rek DNA lañ ko def kii est ce que ngeen laaj may laaj rek li damay laaj de manière m'informer rek wax du sax pour kii la mais est ce que pendant le procès lu gynécologue wax pendant le procès lan la
gynécologue bi daf ne premier ok daf ne le deux la dame Hadji Sarr ak monsieur Mbaye ñëw nañ ànd ci moom ak moom ñu ñëw nañ ci hôpital bi mu defal leen prélèvement bi mu ko defee dafa doon def rek parce que ñoom ñoo ko ko laaj mu jox ko un agent de santé foofu la cay yem bi mu le lendemain bi ñëwaatee boobu mooy bi nga xam ne moom la gendarmerie laajte moom boobu la wax ne boobu la am responsabilité que ne mën na ko garantie parce que xam na fi mu jaar bi mu defoon le deux munu ko garantie parce que xamuñu fu mu ko yóbbu te loolu c'est très honnête même résultat yi mooy am du am changement ci 24 heures yooyu quoi donc buñ bëggoon lu jub bi jaar yoon la ñuy jël yow mii boo yoroon sa oto mu paan nga dem ci mécanicien ci mel nekk ci mbedd mii mu jox la début nga dem Honda mu jox la beneen bi Honda daf moom ngay gën a gëm que bi nekk ci mbedd loolu c' est clair li affaire caaxaan la affaire caaxaan bi ay
Samba le gynécologue dafa wax rek comme quoi ne on a fait un prélève damay laajte rek quoi franchement du sax pour kii la damay laajte ba xam ne gynécologue en tant que tel ils ont fait un prélèvement ADN Sonko wane ne amuñu benn rapport boo xam ne sexuel loolu la bëgg xam dama bëgg xam rek sur le plan pour mes
problèmes waaw moom daf ne waaw daf ne ndaw si amul loolu
ndaw si wani
dama ne daal ndaw si tudd la kenn message la yem kii rek kii message la yem quoi li wooru kii rek li wooru kii Clinton waxoon ak Monica Lewinsky nee na newoon na dox naa waaye kii ma ñamuma
non kii waxul loolu ñu fi nekkuti nekkul affaire ñam ak affaire ñàkk ñam affaire stif la ak ñàkk stif maanaam lii c' est un problème spécifique ci affaire bi yow
quoi Samba xam nga man Sénégal la mooy sama problème ah man sama problème mooy pourquoi un médecin assermenté
bind ñu buggee war
a loolu ñu pose ñu koy poser question yi on pose pas la même question les mêmes questions à un juge assermenté alors que ñoom ñëpp si suppose si on de off lañ nekk xam nga par exemple yamaate comme xam fu mu commencé mooy yow tu connais la procédure nga ne dañ la violé qu' est ce que tu fais nga dem uti sa médecin yu bopp xamalo après tu fais la plainte le lendemain matin le lendemain au nga ne le deux lañ la violé mais nga dem def sa ay prélèvement def sa ay kii le deux mais tu fais ta plainte le trois loolu rek dafa louche xam nga
non loolu ça se fait am na deux ans après ça
waa deux ans après dafa compliqué 24 heures après compliqué wul ils ont les preuves xam nañ ne dara xawu quoi gis nga yow mii taxaw fii di wax man mii taxaw fii di wax ku ci yóbbu nga jabar di dana ko laaj mu signé li mu la wax nga gëm ko gis nga caaxaan baaxut dana ko laaj moo xam jigéen ci loi la xam dana ko laaj li mu wax leer na c' est clair ñëpp xam nañ ko donc yi affaire caaxaan li ci xew rek man daal li ma ci xam moom te mun ko ci dara remarque mooy que ne c' est très dangereux fi mu toll nii parce que y' a beaucoup de morts te les gars là ils veulent pas être responsables de ça donc du yomb.
comme y' a beaucoup de morts grave seen yaay dina juraat.
Oui. Yegut foofu yooyu affaire xale la ay yaay dana juraat am ay doom yar ko ko màgg.
Non c' est pas
non samay dom yalla sa tag nga xamne lolu do option bu viable lolu waxu xala la xale ñokay wax pour man sax ko waxul lolu donc ñun ñi da waru ñuko wax parce que lolu ku am dom yar ko ba mag dépenses de xaal lu mu toll ay coup de ju yorar yoyu waxu c'est du farce donc
amna ñaar ñu nuyo meelal ñoo ñu amna ñaar ñu nuyo
ah ay di nuyo man la soxna nene
soxna nene may def
ya nene ñu ngi nuyo ñu dalal
dama ragal ni dibu day defay bëgg discuter rek mais il y a même pas sujet à discuter ci man d'après ce qu'on a vu parce que dañ doon xaar ci procès bi nenañu preuve té amul ben preuve defena fa lañ ko waron clôturer médecin bi li la wax c'est-à-dire qu'ils sont en train de divertir les gens. Au Sénégal, de nous, il n'y a pas de problème. Parce que pour moi, il n'y a pas de photo. Après, on a arrêté. Vous savez, l'avocat, là, il y a partout, preuve, nous avons des vidéos, nous avons des vidéos. Donc, nous devons faire ce qu'il y a, nous devons faire des droits, nous devons acquitter ce qu'il y a, nous devons faire ce qu'il y a. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a des spermes, des livres. C'était pas ça. L'objet, c'était est-ce qu'il y a un viol? Les gens qui veulent tourner des bases, ils sont comme moi, ils ne veulent pas faire l'ADN. Parce qu'ils ne veulent pas faire l'ADN. Ils ne veulent pas faire l'ADN. Ils ont eu, ce qu'on a suivi, et ce qu'on a dit, c'est que la fille, son oncle, sa femme, ils ne veulent pas. Mais il faut qu'ils arrêtent quand même. Il faut pas qu'ils soient des gens qui ont des enfants, des choses qui ont des choses qui ont des amours. Nous savons qu'ils sont fictifs. Ils veulent des enfants qui ont des enfants. Moi, je ne suis pas une affaire, mais je suis une affaire. Si je veux que je regarde, quand je vais dans ce programme, je vais voir. Mais quand même, il faut qu'ils arrêtent. Même les journalistes, quand tu les écoutes, qu'est-ce qu'ils disent? Ils essaient toujours de mettre la personne qui sont en train d'interroger. Nous pouvons Google qui pire. Mais légui xamatuñu dañuy japp ay journalistes nan len do journalistes baye ñoo xamne biñu journalistes ñom ñuy doxal mais fan lañu nek c'est-à-dire do to xamne sax yow kan nga wara deglu wala ñoo xamne muso leen gis ci télé légui ñoy tok ci télé ak faaré ko dem amna kenn ko fa nekkal nguur bi di wax mais li ñepp xam nañu piège la la preuve encore tek mi ngi paré néna mi ngi dem def ay tour bañ nañu def néméku tour bañ nañu légui mi ngi def doxal ñu ngi koy coach ñan ñoy génné lacrymogène ñan ñoy tiré est ce que ñom dañu yor ay tira bal ay ki comment di ay je sais pas bañ ki lañu nek ban genre ki lañu nek di ki di tiré ci xalé ay bal ministre bu génn nela ki lañ ko def ki lañ ko réx xalé arme blanche les parents de l'enfant même ñu génn di contredire di woné bal mais fan lañu nek on nomme des gens yo xam di leen jox ay position de ministre ay position yo xamne haute ay républicain ñom ñu ñew di foyé nit ñi quoi yoré xaaliss nit ci dutti dund gi def ñu nek man xawma fuñu jëm ma ngi jéggulu mais ni waru wax am discussion je m'excuse hein je m'arrête désolé
non jërëjëf néné je pense que sax défena ni on a assez tiré sur ce point là défena je pense que wa xara ñu jallu ci benen ci bi parce que à temps bi temps bi
dama la buñu def bari wul quoi dama modi bi neex na
bañu dugg ci makki bi rek ba xara ci ki bi ci
amatoona
wote benn jalo
jalo national
non ben rek xalaat ngeen ben point bi c'est man je vais parler vite fait en mois de man nga
wax
ok mo yaa ngi jam bon voilà bon juste vite fait bon parce que après bon li soxlawul nek ben expert wala pour xam né li mon face la quoi donc peut-être ni don yag fétane émission bo amna ben émission bo ndaw les enquêtes impossibles ak Pierre Belmar di ngay gis amna ay procédure yu beu di ngi ko gis di ngay na ni def man mi ba ma ñew États-Unis sax la ta madame ambassade États-Unis bi nek Suisse Bern normalement damay def ay def visite médicale dañ koy def ci enveloppe scellé bi boy dem ci ambassade bi ñom rek ñom droit bi ko quoi donc coiffeur gynécologue bi et tout ça non c'est terre à terre amu son jang ay def ben doctorat pour xamné li yépp ay sens la donc man lima bëgg rek ñu xamné affaire yi mom tout ta ñi dina rendre compte mais c'est naka donc il faut déjà té dialogue mom du mëna ñak té ci tam bob ñu jëm quoi dialogue du mëna ñak parce que tay jini bon même les plus grandes guerres et tout ça yoy autour d'une table ñu ko mëna régler quoi
mais après est-ce que membre réduction des comptes normalement qui normalement wax ni quoi donc man lool la ci bëggon wax
mais haj modi tout le monde fait que c'est pas ñu xamé né c'est une fois pourquoi il a toujours traîné les pieds pour dem wuji la justice ñew na len la justice tout le monde xol écouter les papiers sont là. Ça, c'est une farce. Comme il y a des skills, le juge de l'Empire, c'est une farce. Mais pourquoi chaque fois, Rek, on t'appelle devant la justice, que tu sois Ben Guédiou, que tu sois Noum Tourette, qui est Noum Tourette, que tu sois Mori, on t'appelle la justice, tu vas apparaître devant la justice.
Mon mot a le droit à la liberté. Mon mot a le droit. Le mot a interprété autrement. Alors qu'il y avait la violence a toujours existé au Sénégal. Les gens étaient violents dans les mots, dans les gestes et dans les actes. Que ça soit Ablaye Wade, que ça soit Macky Sall. Personne n'a piqué le mot. Il a fallu que quelqu'un qui vient, qui est contre le système, maintenant on tire à boulet rouge contre lui. Le gars, il est parti mille fois à la justice. Mais même si il est dur à la fin, il est chargé pour le gars. Je ne sais pas si tu es là. Je ne sais pas si tu es là. Et les gens n'en parlent pas. Mais je dis, quand même.
Je suis d'accord. Mais
je suis d'accord. 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 Je suis
d'accord.
Je suis
d'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord.
man nañu and wala war nañu and parce que bokku ñu dëngal Khalifa Sall mom da nga bëgg bokku ci élection yi à tout prix mais ñun wa passé bañu sax jollak mais liñu bañ moy ñu dialogué joxe lu upp liñu wara joxe manam def ñaari affaire yo xamne mom mënu bokk ci dialogue moy Macky Sall du bokku amnesty do am suñ bëggé ñepp bokku nañ changer article 29 30 quoi
mais amnesty bi am do am bi lolu tay la du won demb de
mu ne
demb amnesty la won pour Khalifa ak ki ak doomu Abdoulaye Wade
mais tay amnesty bu dafa am leneen lu ci bokku amnesty bobu bañiñu ko du Khalifa
mais biñu formé biñu formé
deggu non dafa nang bu ma nax
da ngeen ni biñu mbolo di and lolu am won
non amna ci biñu bañ moy Macky Sall dafa amna ci bo xamna ni ñu sacc ñep dañ lan di bal lolu daf ko bëgg boole ci mom ci négociation te jaay nanguñ lolu ñun wa passer nanguñ lolu quoi lolu moy différence ça dafa am yu bari yo xamne du neex expliquer te bo faré tamit do ko dégg mais réalité biñu am problème biñu am Sénégal moy 7000 lañ bëgg gaay bako xaliss lañ bëgg ñu tek ko ci yoon ku nekk am sa wal réew mi dox ñu ligéy bu dox mais pa Macky Sall ak Gimbo rek Abdou Karim Sall xawm Ali Sawat ci do xaliss bi ñu tok ci lañu bañ na do tok mais man na bokk rek mais gaay bi ci jabatu
non mais samba
bay bay ñew
hein bay ñew samba xam nga sen problème moy xam nga Sénégal problème moy on se connaît bi ñop les politiciens entre ñom ils se connaissent tous na la jox ben exemple ben terme de référence
xatiko
ben terme de référence mëna jox moy ban yene ngi rappelé ben jour ben conférence de presse bi ya Sonko don def Khalifa Sall tok ci yotam mu ne ko gaay ñi nenañ tax yoolu ñu bëgg na premier ministre mais buñu la noyé premier ministre buñu faté di ré c'était pas fortuit hein bimu koy wax c'était pas fortuit
Une minute.
Sénégal, problème moy ñom dañu xamul ni da ngay def sa affaire ñu bayil la ci biir nga yaakaar ñitt ñi ay dof lañu ñitt ñi xamu ñu ngay def mais dañ lay bayyi ci biir parce que tôt ou tard di nga feñ parce que xam na gaaj xamone nañu tôt ou tard ñom jeu bi ñi jouer ni buñu éggé ci chapandaw ba hein buñu éggé ci chapandaw ba dañuy dem ba ne recrutes te boba liñ doon out mo doon li c'est à dire que c'est le peuple qui va décider et le peuple a déjà décidé le peuple a dit aux ces gens là nous voulons plus de ces politiciens traîtres beaucoup de nous façon politique bi façon politique copie de fait Sénégal xaxat tan lay ban bo taxawé ci peuple bi ñu yuxo bu ñu ñu ñëw ci c'est à dire que politique Sénégal dañ ko redéfinir tek ko ci ay ray képp ko xamné dañ koy ñëw di ñëw ay waxu tiaxan ay waxu tox bo taxawé ci podium dañ lay yuxo bo taxay ci kanam dañ lay fexx nga dem sa yoon xala
bo indi carte ken lo
bëgg jëj jox fekk carte xam nga legi jalo bo ñu wax non xam nga jalo bo ñu wax perte de temps la parce que jalo bala ngay jalo ci ñu tégal la terme de référence lan lañuy jalo ci mais jalo bi nga xam né tégalu ñu la terme de référence lañuy jalo gi kay jalo ñu néw dañ dem jalo lay jalo gi ñu di la sal ngay jalo dem ngeen deux fois dem ngeen jalo ci le
Alors, la peur.
am bi moy yan gal moy tamboy yam ben copain bo xamne xol boy do rek ngay xam ku lu mën tam na lu bay non xol sa bay xol dafa bet rek ne xol
bo mu ñe wat ma yam mën
di roubé quoi
Je vais vous dire.
Non pas Gibi jaay dikay jox ben étude de comparaison next show gars bu ko defé mu defal ni ben étude de comparaison pure l'affaire ci tour ngour ak tonko ñu comprendre
ni amu bu ko am ci bet feeling bi en bet bi fini ci dëkk bi mais Gibi gëdal bu waxati gëdal mo di gëdal
kon dañuy ñëw rek ci debakay defna ñu Mohamed Samba ñi ñëpp ak ñëpp tambi bu am solo la c'est quoi que c'est la continuité de Sabron donc ñi ngi indi ci nga xamne moy netal netali tuba bi ko woyé commérage quoi donc né nañ ne sont pas seulement mauvais pour le moral des personnes qui
mais ben dama bëgg mu leer amna netali amna fel ndax du la
mo mais di netal
do la do bëgg la ci di dang ko rafetal rek
waaw wa amin netali amna fen amna wa amin netali sore wul fen ko
non nang ko rafetal wal
wa dañ koy gëna rafet
tam ko wordu wa d'accord ñu wordu ko ñu tamit dañ ko wordu bamu rafet
wa
xana lol ci sino wala du wolof netali fen bokul de
non netali moy bokul de
dégg na ko fen moy nga dem wax lo xamne dara du ci deug net li moy nga deug dara ñu waxo manam nga deug dara lo xamne ni
lo xamne amul
ah lol fen la lol du net li
wa mais net li ami wa
do la moy ben la rek
dede du ben di par exemple en quoi net li
mais samba
ele ko deug la
samba lele nga wax ni ben affaire mu dem net li tax do mu fen
wa mais koku fenu dafa net li nga wax
wa dafa netal li nga wax
ne li nga
wax fen wa netal yow mo ngi jappé netali ki japp ko fen
wa mais du fen na fen moy li nga wax
ne ki man nga netali deug ko man nga netali fen netali mom
wa wa
man na
netali deug mo fen la rek
wa
bokul ko
wa netali extension fen la quoi mën nañu wala
bokuñ de
ay comme lu
ne la bu ñu moy wax ci wax ko man wa
do xamné santini la mu jogé
né tali moy néruet la néruet moy né tali néruet story affaire yalo moy né tali xam nga li am ngay wax ben nak moy wax ci ginnaw deug moy
c'est ça ngay né tali ben fait mën na nek deug mën na nek fen a dépend dang koy né tali ça dépend tam ni ngay né tali ndax ni ngi ko né tali la amé wala da nga ci yox wala da
nga wa lo ko gëré fam
ya beaucoup de dafa melni journaliste yenn yi meun nañu netali dara yokku ko wala tawi ko ba reeral nit ñi donc lolu am sa xiba yoy ñu koy def
def na nene bi
bo netali bo
netali ben man meun na la netali lo def nga ñew na ma dama la fenal
waaw
fenal lolu nak da la ci nga ko
leg ba tambo djundou nako yanto legui fam la limitu frontière fen ak netal fam la xalé parce que li
nit nagn ko débat nak
non ñeu c'est à dire que nak hajben non hajben mën nga wax ni quelque chose bo xamné c'est confidential par exemple wala bëggoon xam ni xam ko nga wax ko kenn nit par exemple mu wax ko ben ko défalo man confidential ka wala ay xalé dégg ben affaire fa lé rek xam nga comme Papa Diagne par exemple nous te dit bu ap xalé dégué né ko ma ñew wax ko sama yaay xam nga wax né yaay mu ko xalé bi lay bayyi netal xam nga wax parce que gis na ko muy wax rek mu né xam netal li ñu xam nga wax Sénégal lool day am en général
dañ ko téré xalé quoi dañ la tay am xalé du lo déggé parce que xamé dafa xalé du ñu mëna analyser li ñi dégg dañuy dégg ben affaire ni rek duñu comprendre contexte rek yoy dem ñew wax ko verbal li ñi dégg ñoom ensuite après dégg na lo dañ na da ngay nekkal ci parce que yaay ñu wax lo xamni joxo ak ñu organisation ko wax ko parce que comprendre contexte rek yoy non Sénégal lo lu ñu confusion bi rek quoi
Je ne sais pas si tu as une information.
Tu veux dire raconter et mentir, hein?
Rapporter.
Mais quand tu rapportes, parfois, tu rapportes quelque chose qui n'était pas destiné à rapporter.
Mais vous voulez dire que le doigt est fait. Ñaar nit ñi sékk par exemple nga dem wax ko séno mais dañ ko def
li ma bëgg wax moy am ma expliquer man ak pap tok nañu wax mo mbir wara def ni digënté ma jënn netali ko loolu lan la
non dañ ko netali li ñen dafa ci sékk nga gënné rek may féno parce que li wax deug
la rapporteur la ñu jaay rapporteur wala rapporteur
waaw li nga wax deug la man
pour mu nek rapporteur aussi dafa fekk ñu sant lako de wala ñu laaj ko mais so joggé di rapporteur ñu la laaj ya ngi fenn
bu re du deug par exemple mu nga genn net li lo xamné deug la lu bax la kenn du nay fenn la
c'est ça ñu ko
fenn moy mentir moy wax lu deug yow bu re li ngay wax deug la fenno da nga net li bude li ngay wax du deug da ngay fenn
xamna amuñu ñun bo xolé naturellement dans le musée sénégal je veux dire bo togué pap tok na ak pap bu wax mo ngir mo xamné sama digënté ak mom la mu dem sa ba sori né mo gaay da way no ñu neen sama digënté ak yow man ma def netali ko modi jaay mais pap dama na dal ni mu tan
non mais déggo li nga wax nga dem netali ko modi jaay da ñaan pap dama mëna net
waaw
dañ lañu wax
Je ne sais pas si vous avez dit que vous avez dit. Am nga lolou moy nga ñew inventer dara wala wax lo xamne day dafa digënté motax ñu naan des fois net wax lo xamne du dëgg day défar mais netali mo mën nga netali lu dëgg comme mën nga netali lo xamne du dëgg moy netali moy nga def par exemple lo xamne dañ leen di secret la bu ko joxé wala bu ko wax et pourtant secret la mais c'est la vérité ma dem ma génné ko mais tu n'as pas neko dinié
wax dafa am man ko fenn
non
da nga net le
dans l'esprit des Sénégal communément ici boko défé naturellement gaay na ci fenn kat daf mu neté ñaar yoy
jé ah parce que
rapport no xam nga ci révélé xam nga boy révélé
yow mi koy wax sax waxo né fenn kat da nga ki netli kat la quoi manam netli moy mo bi budé li ngay wax dëgg la bude li ngay wax nak amul source du deug ya ko créé ay fan la mais bude da nga netali manam li modi mi ngay waxal modi mo la ko wax mais daf la waxon nga gadda ko secret li nga def moy da nga devir ge secret mais fano li ngay wax deug la effectivement modi mo la
bok man mo ci yengal arak
fan dan moy créé
mais ki ni kay da ci samba dal amna ben nuance ci hein ci français boko jëlé textuellement parce que boné dama ma ngi rapporter ben affaire parce que xamé na rapporteur moy kenn ko xamantene da fay def ak malveillance ko xamantene bu koy def day dem
wax ko mais ñu koy wax day jubanti day du jubanti wax day sé da koy jëma def
wa bobu fa ay dam ni parce lañu wax netti woko la ngeen
mais rapporter la mais rapporter ak menti amna ben différence
non man
xam nga leen
di na wala
wa mané ma may leen ben bi nak ki sékk le politicien mu dem te sonko idi mu wax limu wax son ko ñoo wax leneen donc lolu nan ngeen koy jugé bo nga lan la
wa bobu neexu du lidenti parce que ken xamul lu ken wax man day son ko lagam du mu idi
ah bobu na bok la
wa mais okay
mais li tax ñi indi tem bi moy ken dañu gis ni li bokku na ci li nga xamne gawna yak digënté gawna tax kër gawna tax ay xarit gawna yak digënté moy bi nga xamné ñu ñëkkal li tax ñu indi ñëkkal li moy comme ñu ko xam ñëkkal bu ñu ñëkkal lo xamné lu am la mais pourtant dina yak ay digënté moy ma nit da ngay man dafa am yo xamné jarna ñëkkal am yo xamné jakk ñëkkal am yo xamné war na jënd fu ko waxtané am yo xamné war ci jënd fu ko waxtané nit ñi bu démé banena bu ngi ñeen ci digënté rek war nga xolaat bopp quoi la xolaat la ko lim la tek parce que naturellement bo taané gi li nga xamné war ci genn war ko ñëkk mom war nako xam li ñu gis ni bokku na ci li nga xamné gawna yak digënté gawna yak ci kan mom dafa gëna gaw fen mom dafa gëna dara fay fen mom mëna taal dëkk mu nga taal mu nga créer germain
moy yëngal arab bu moy yëngal arab
moy yëngal arab wala bo def na politicien yi ñu ko trop bo mo politicien yi ñu ñu ko trop mais netali bi mom et lu tax ñu indi netali moy que parfois comme ni mohammed wax té nuancé quoi am na ñu xam biñu netali naturellement mais jappu ñu ko ni dara ñom c'est tout normal quoi da ngay wax ak nit jox mu la wax way ñu ñi madam tawani way la jogi gal way di ñoo way sawadi neena ma yegi tout naturellement
kam nga débat bi amon na fi ay mois ci ginaaw mais ci benen plateforme ba am ñu doon wax rek ko xamne rek dafa am lo xamne bu gene do neex nga denc ko ci biir quoi yaakaarna won na man na ay wër ñu ko doon débat fi ku ci kepp ko xamni ñu dal am na lo xamne bu ko buñ ko netale bu nakari la bo yobara nga dente ko ci bop moy bi ci gëna gaaw legi nak netali baaxul wax deug yalla parce que
ali may ko deg
no baaxul netali baaxul mais nak bokku taxul mu nek ay fen am na netali yu baax parce que bu de lu baax la nga netali ko baax ma de lu baaxul la boko netale baax
tamba sénégalais bo beure netal mom dalay mengale ci bu def différence entre netal ak fen kat dañ ne ñu fen gam
wa parce que ñun on est
société hypocrite
wa parce que on est une société hypocrite manam dañu beure hypocrite yo xamna ni dañu def lu bari diko neubu nit day ñew ci yow na la ben level ma 5000 mais bu ko ken yek wala may ma 5000 mais buguma ken yek ko mais the only reason why bugul ken yek ko day demat ci modi waxo la même chose dama ti fa pour la même chose lolou moy tax you mel wala mu ñew bëgg la jax jax modi wax la dara ci modi mais na la bu ko netal modi tam ci modi wax ko dara ne ko bu ko netal ban mais lolou yëp mom il le fait à son gain dañu ngi yeen bu gene waxtaan lu netal wante da ngeen di wéro rek quoi da ma nga netal def
donc netali kat mëna nek manipulateur
jamais bien sûr
ok
ak ki wax ne bu ken natli waxam mom mo gëna nek manipulateur en général ko deg muy wax rek nan la bu ko netli bu mako waxal amna keneen bu koy wax amna keneen bu koy def quoi li gëna bari ci kan
est ce que tamit est ce que wax nit ki bu mu la netali est ce que tamit wax parce que netali na lañ netali ci la min borom la fekk baax est ce que tamit nekul bañ nit ki dem netali wax leneen li nga xamne wala interpréter neneen no xamne mom waxal ko ñu ko mu ci
ah mo na nek possibilité man de bo ñew ci man dal di mo wax nanu bu ko nass man la señ bi dañu baam bo mu
waye tamit am na ño xamne bo gisee ñu leneen bu ko netali da pak ay netali kat lañu ñu bañ ñu yobu seen
donc lu nit né bu ñett def mané dang fay lay ndax yow ndax dama la mësa ñett yow wala dara parce que dañu xam né dañ koy report
jaru ko ngal
ñu ko ay ko tek am xamul nak dëgg nga wax wala dang ci yox wala lañ
bul mako wax
dañ koy jëlé ci facteur bi lay indi courrier rek mo lay yobul sa courrier
thank you lool rek la mo non rek la ondal ba amé problème dal bañ ko netti dal mo gëna gaaw bu dé bu gënné dal du neex way war nga tokki mo
waaw ok kon nak nañ moy ki netti
wala
netti li baaxul Aliou Mbaye dal la doj bu koy wax netti li baaxul
non baaxul baaxul
ma nga diyo li ci gëna bon tamit bi ci gëna bon tam moy ngay ñew di netti waxu jaambu keneen foku bu maano dina la ni ah arama wol le diw boba di nga xam ni wax deug la am du deug
non en général dañ ñu net dañ yobbu sa information aussi quoi manam ñaar yeb la
wa mais soko ne so waxe waxu nit par exemple mu ñew ne damay wax ci ben ñone xaar ma wala ben legi mu bayyi bu de limu wax du deug
wa mais xam nga ne yow do na
lo xam nga ni tiñu hmm dafa tiñu
wa
ne gay duñu tiñal ne dañuy dañ ko ko dañuy tok de deglu nak xam ci ben
ni bu ma
bu ma jëw dañu bëgg xam
dañu bëgg xam dañu par
ay ci ba ci jigeen ni dama yalla ba sama sister yi ñun dañu bëgg di xam nga xew
wa bëgg xam de bëgg rek mo bëgg deglu
yalla yalla defal jikoy dal mo gën moy dal may ñuy wax rek wax mom defal di defal rek may wax ju yaax mom ñu ko moytu am di tax ay digënde baaxu
lele tam ñu xamna solo de netali bu
na amna ñoo xamne ñu ngi ci community bi duñu tuddante ay yow señ ben amna ñoo xamne dañu nek ci community bi duñu tuddante te ay julit lañu di and ak ñitt ni ay julit lañu duñu tuddante nak wax ben bu waxon seen digël wa dara mais comment tu peux te dire que yeen ay musulman ngeen nenañu dañu wara mère papu de trois jours ngeen waxante deug avance mais ñu ngi ci community bi ñitt ni di leen di nek ak ñom di and ak ñom té ñu leen di sétane moon xawma lolu lan la té ñu ay julli
yu mëno def ci graaw mais est ce que ñu ngi leen di mëndal bo def nañ ci man ba démé def nañ ci bu mu daaw mi de man ko mëne xawma kaaw
mel lolu mu mënta def ci jubo bi rek ñom ñaar ñooñu lañu xolaat seen julli nama yalla ba ñu ñoo yam ci yalla mais tamit ana ñun leg duñu ay julli ah
affaire bu graaw
li ñu war sé bu fa bëne
ah xara buñ man yeen ñi mëna lijeentaal bu ñu lijeenté ba affaire yi dox da nga leen dugg deugal ben lamb ñu gëw xol bu xam
non à l'avion non à l'avion parce que
non mais dañuy gëw rek mo ko dañuy gëw rek law bu nga mënd lijeenté kay problème ngay bëgg mënd lijeenté bu xam nga gënaaw ay jamm lo bok quoi wala bi dañu gënaaw ay jamm quoi
non non à l'avion non non non
xam nga luy gënaaw ay jamm xam nga ko ganna ay jamm sambe sama don yo sama don baye ganna dama lay toy rek wa ganna ay jamm la nak la wala wax quoi il faut gars yi xex dogu am solution quoi il take the solution to make a solution non lay dafa
da ngay rag
da na ay na bok rek
yo ko ba
non
yaa ji de kay enquête diko waxlo ke netel lo lu mu dund ak papa nekke ci weekend pa bi tam bu ñe bëgg xam di expert xalé gi nga xalé bu magge ci loolu day nekk netel te netel bok mom moy 24
espion lay doon quoi
voilà sama
netali wala wax dara lu niru lu mu ki rek ñu jappale pinu la door la ba ngay bëgg dé pinu la wala dara wala jël li nga gëna bëgg ñu xañ la ko pour ne la li baax door la ci nak pour ne plu le faire ñu bari ñi nga xamne éduquer nañ leen ci côté bobu dootu ñu netali da uston la vif
wa leer ñu ko nopp
sax ah xëc nopp bu mëne day dag
wala ñu katala mëna wala ñu katala dompat lu dompat
wa moy kat rek nopp
dile
ak door te gemign amna par mam yo xamne dañu door te gemign sax
mais finalement ñun ñep duñu ay netali
kat wa netali ci naturel man ko c'est naturel legui li gam solo rek moy sa intention est ce que dañu netali pour yanko wala dañu netali pour sa intérêt wala dañu netali pour distraction parce que amna netali yo xamne ñu koy def dañ koy def pour sen propre intérêt c'est à dire dañuy ñew comme nu ma ko waxe legui dañuy ñew ci yaw expliquer sen problème na la dama soxla li ak li mais soutura la da régler sen problème mais même personne bobu mu ngi def modi ndjay ak ben wax len la même chose bo dama sax amul problème donc kogu intérêt motax mu koy def légui amna kenen ko xamné day netali pour rek yak c'est à dire dafa bëgg nga am différence ak kenn donc mu ñëw di netali lim wax ngeen jaxaso mu jaxasale amna kenen ko xamna la mo dafay netal pour ben
yow mi ñi indi netal yow sam man mu ñëw di netal mu mooy wax yow lan mo wara nek ta taxaway
wa legui yow sa capacité d'analyse ngay plus adaptant est ce que ki mi wax jarna suivre est ce que limi wax du galaw rek est ce que ki man amna luma ci wara wax est ce que warna ci wax dara mu ko yobul ben wala mu ko yobul modi donc xam nga bu waxe ba par rek nga jël jëf paquet ko sanni ko ci balli nga xamne ki loko wax mu yobbu ko parce que moko indi wala bu la nexe tamit nga sanni ci grain de sel su paree dem ci ben ko modi mo wax effectivement ya ko wax mais nak la la wax ba nga wax lolu boko modi donc ko ngay jaxale donc
okay on dal
yoy nak mom bo mais il faut nga genn ci groupe benno bok yakar meuna ki yoy quoi meuna def analyse yoy quoi
mais
ara dañu gribo ta am benno aha merci ben aha ben groupe
non vitale de football la ñaari kala yam da ngay dugale vite dugale fi quoi bokul quoi di benen ki le quoi benen jeul di cour de grand le quoi bokul ke quoi bokul non non graw la bay non le minute bi ci dugal
non
légi man fala bok
nan zéro ak yoy non pap dafay sani xer rek bay ko
bok djibi man fala bok
hein do ben ngo
man fala bok
yow ciori xol ben jabar
lay kan mo bok ci benen camp bi
man may zéro bi rek lolé nga bëggon ki
non waxu ñu camp bo benen bi
hein bok zéro no ko ki
la bok
moy wajé mo nek ci projet bi radio bi sang ba fay di rouwé rek mo nga
né djou
moy groupement rouwé kat yi les rouwé kat
il faut que nek fo pour am capacité de comprendre légui net li kat bi ñëw ni ngeen di analyser quoi lolu rek la wax tay wax ma dar mo wax tay dama rek bo nekk ci kay ñaari kay football quoi nga am capacité man analyser net li kay bi ñëwé quoi waaw Mais on passe de l'analyse le rek quoi on ko mané analyse xam nga do jël di yobul le bokku da ngay kay baye kay gaay indi la nak wax deug yalla net ligay do net le bokku
deug la deug la
ya kan ko wéré kenen wax kenn
na
ben ki am ben ki ma deug xam fa la ko déggé né nañ waji dox ñet jabar la yo jabar bu dem ñoo joxal dëgg ko ci la ni ñay ko gënal nak mu né borom dërëm ñepp la jox ndëpp
ko na ñu fayam quoi
ah
lo mo yoon jam xarul
ah
wa yema la man ko yema la daf na yoon
lo mo yoon jam xarul loolu
yema we ah dal daf na yoon ñu na dal man ko jëne dal
okay
ah jëne dal ku nekk la pass na la bal bindu la teel ku nekk la pass na la bal bindu la teel
te kenn xam lu wal bal mute
wa kenn do xam o manal
wa e ko ci wax mbeureum deureum di ko nek contact yaaka ni mo yor deureum
mais
defena amuñu ko problème bobu de à ce point ci ci communauté bi affaire netali bi ak felentu yi rien je ne pense pas que né mi ngi rouga ci bir communauté bi ni fi ñi mom seulement
ma communauté mo machallah ndox dem mo ngi évoquer li mel non yakarna parce que mo ngi na am ñu djibowul ci communauté té ken waxu ci dal wala ken ki li gëna bari ci communauté jigen ñi li gëna bari ka ci goor ñi yakarna té xamna aussi li ko waral moy ñom dañuy tok rek ci en salon yi des fois wax day yomb so téléphone lañu nekk yakarna moko gëna waral mais yakaru ne bari na ci goor yi sama yakar la rek nak woruma
deug tan libre bu beuri tamit dagay joxe ko bo xamne jot bu beuri wax ci lo wor dagay
defna TikTok bi moko wañi quoi lay gaay dotu ñu vocal quoi day tok sen telephone rek di setan TikTok nekku ñu di wotante di
jowal
hein la ilaha illallah
mangi dañ ci nek de on mangi dañ ci nek
dal dafa ma xam
mangi dañ ci nek TikTok kay mom o musique la ngay li dara ton bu ko def mom dindi ko fi mom wala nako def bu yag quoi ngam am benen sa dara ton bu ko ñu gene ko ci application american ni quoi felice bad
Ah mais
ñom ñu
ci
djiblu affaire
politique rek parce que
bah TikTok ak yoy réseaux sociaux dara mëna ah mais am nga chinois yi créé TikTok ñom TikTok ñi gis ñom utiliser chine bokk la ñi jox nit ñi consommer l'africain ak américain ça dit campagne de diabolisation bu graw ñi def mo
ah et am ci ay anyway am na sol
luñ ci mëna jang ci wax yi wax lu ndo wax lo wol
wa ma no rek ma lu nit ki nga xam li ngay jotali ak li ngay netali ba nga xñaw ko netali am ma mu dem way baye netali xñaw ko netali netali amin jotali
xam na dal terme bi mo 10 mais limi tek mom ci gadal ñaaw seulement dañu ñu ko xawal leral ak fen trop manam des fois nit dina bayyi netali mais bayyi fen la ci djublu
exactement
wa menen mobi lañ yak quoi manam limi tekki lañ fa jëlé ndax bu ga rafetal mais lañ fa tek bokku rek limi tekki quoi manam netli fela netli mo ngi gis ben affaire netli ko mais lu manam loy gis la wala loy dégg la manam lo xamné ça existe bel et bien quoi lolu nga netal
mais pourtant nak Olof Ndiaye ak Dof Diop ñepp ñu wax nañ affaire bu am solo
alors ñu ay dafa ni ci wax waxul ci netal lay wax
ci
la xam nga lool liñ ci djublu rek mom moy tout simplement don num tudati jamais ci nan num tudati ay you believe me or your lying eyes fam moy a peu près lool équivalent ci États-Unis bloc waxe rek xam nga mom moy gis nga num tudati la for example ku ñoo ne la ah way ben day nangam nangam ci wax na li xam nga la bu baba li ngay ñëk xol mom moy ci pourquoi mu may wax li même bu lay dëgg sax pourquoi mu may wax waaw pourquoi mu andi nouvelle bi mais bu lay dëgg parce que tout simplement neen waxal na ko légui des fois sax fenn bo xamni dafa defon na ak ci bi nga xam na ngay yaa fenn bi defon lañu même en islam fenn bobu defa mo moy gën parce que islam dafa ko indi and di ci bo xam nga waye sans ko ci li gay def nonu yi ñepp contre moy it am jaay bu ko lolu aussi dina du ko dal ngeen te xalaat nak parce que ñepp mambo rek fekkon sa dama wax am ñu xaw faral mais ñun ñepp a jott ñi ñew songu ma ne ma ci bi lolu deug ci parce que simplement bu ngeen di leen deug sama deug rek lay wax sangu tay wa lolu la ko ko ci ben Deuxièmement, donc, avant ñu ñëw yaakaar ñu doon tuddé Macky Dey ñëw dañu wax ni ah Macky Dey ñëw jërëjëf Sénégal dina neex di wa Dey ñëw ah wa Dey ñëw
jërëjëf Djibi
ku ci ñëw rek ndaalé sa sac ci ko def del man dama ragal nak ci ñu dama ragal ku bëgg message ci non lay def ba du postam du en poste gaay amu ñu dara affaire ba ci lool la ragal dal jëwul da vetti nak dañu daal keneen dañu keneen de gaay jërë ngeen
jërëjëf Djibi wa jëjë jëjë
ko xamé
ci bi
taw mo xamné fay na adna Allah xéré waye mo dama ngay boy dembo
jëjë bi
baye ngo waye nako baye ngo ko waye
jëjë bi
mané baye ngo
waye ci ma nek ci ci sédu mom
mané baye ngo ko waye bu du metti
ben tanke ma
ngi ya ya
ci ci sédu mok
ay kan rek xamna lolou ci grand village do rek ci tam ek tam ci grand village do rek
I'm going to laugh.
Bëgg defé ñi ñaanal kenn ku ne guddi jamm ci tax ñu borom di waxal rek nga ci ngala am community bi ñaanal ci mbokk yi kenn ku ñaan seen ci li nga ne yalla na ci yalla defal jiw defal xewal li ngay yootu yalla yobbu ci yow ci ñu gore yi nekk ci yalla yalla jappale ñi graad yi frère yalla na doon tan diglay yalla ñu dem ba nekk ay doctoro dalu ci wat digal ter loxo ci community inshallah ñi ngi rafetlu intervention kenn ku ne di jéggelu ci cadre yi xamni rek waxtaan mo ni mo ni mel ku ci nekk am nga sa xalaat exprimer ko librement en contrainte ni pression donc ci loolu lañuy wéy ñu ngi leen di sant leen gërëm leen tax di tajé am di projet même entre avec d'autres thèmes et d'autres invités si possible. Good night. Thank you.
Thank you.